Krásný dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Svítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Hostem dnešních Hovorů u Klábosnice je docent Martin Konvička, entomolog, vysokoškolský pedagog a předseda spolku 7. republika. Martine, vítej po čase u nás na svobodném vysílači.
Dobrý večer, nejsem předseda, jsem místopředseda.
Aha, a kdo je předseda vůbec?
David Nepimach.
Každý z nás bez pochyby slyšel o takzvaném fenoménu konvička nebo také konva. Ve spojení s tím se každému z nás do paměti vryje islám, potažmo anti-islám, což je nejčastější adjektivum přepisované Martinu Konvičkovi. Už jen ale málo kdo měl tu možnost proniknout do barevného a rozmanitého světa motýlů, vášek nebo střevlíků. Martin Konvička představuje kapacitu ve svém oboru, neboť entomologie je vášeň, které se věnuje s výrazným nadšením, které za chvíli poznáme sami. My se tento mediální deficit pokusíme dnes alespoň částečně vyrovnat a napravit. Tak Martine, když se řekne motýl, snad každému se vybaví lehká, pestrá křídla a jejich třepotavý let z květiny na květinu. My se dnes pokusíme přiblížit nejen různé druhy našich a cizokrajních motýlů, ale také zajímavosti z jejich života. Co u tebe, Martine, zbudilo ten zájem, že jsi se rozhodl, že se chceš věnovat motýlům na té profesionální úrovni, protože koukat se na motýly je romantické, ale potom z toho profesního hlediska už to může působit komplikovaně, tento obor. Takže co tě na tom učarovalo?
Člověče, občas se taky ptám sám sebe, co se vlastně stalo. Ale rozhodně to byla tak trošku i lenost. Nebo já začnu trošku... Jako hodně malé dítě jsem narazil na dvě věci. Jednak mě babička, jako fakt jsem byl malinký, jednak mě babička vodila do takového příostravského příměstského lesa, kde prostě motýlu bylo hodně. A jednak jsem někde na půdě našel po tatínkovi a taky po strýčkovi, oni byli dost daleko od sebe věkově, takže ty věci dědili, základní motýlkářskou výbavu, abych tak řekl, nějaký knížky a tak z jejich dětství. Jo? A to jsem byl fakt hodně malinký, takže jsem se v tom tak jako hrabal a zajímalo mě to a tak. A někdy, mohlo mi být tak 5 let, mi táta udělal takovou hodně primitivní motýlářskou síťku, abych teda měl možnost si je taky jako prohlídnout zblízka. A když mě takhle rodiče nebo táta vzal na výpravu za motýly, v tu dobu teda, s tou novou síťkou, tak jsem hned přišel k nějakému úrazu, bylo to prostě nějaké bodnutí v čelou, nic nějak extrémně nepříjemného, ale nějak jsem si to asocioval s překonáváním překážek, abych tak řekl. A téhož roku jsme jeli z rodičí na dovolenou. Se dělávalo, že jo, Škodousto na Oravu. Bylo to skutečně na Oravě, jako v té písničce. Tam jel Ivan Mládek, že jo. Nepotkali jsme Jožina z Bážin, ale stěračem od té Škodovky táta sestřelil jasoně červenookého.
Jo.
To je takový skoro symbol jako vzácného motýla nebo ochrany motýlu a vzácné slovenské přírody a tak dál. A že jo, táta ho sestřelil tím stěračem někde na Oravě. Okamžitě zabrzdil, ten jasoň tam pořád byl dokonce ještě trošku živý, vykazoval poslední známky života a táta mi ho, teda na krejčovský špendlík, ale z toho, co si pamatoval z dětství, tak mi ho odborně vypreparoval tam na té dovolené. On jako věděl, že taková věc se nevyhazuje prostě. Jo. A když teda je vaším prvním exemplářem ve sbírce to, po čem někteří lidi vašeho věku nebo i starší prostě prahnou desítky let, tak to člověka samozřejmě nějakým způsobem posune, že jo, ten takový rychlý start, abych tak řekl prostě. Jako když filatelista začne modrým Mauriciem. Jo.
Jasně.
Najde ho na obálce po babičce. A potom se mi to vracelo tak jako v takových periodách. Jo. Chodil jsem na základku, byl tam nějaký přírodovědný kroužek. Přišel jsem tam a oni už jako nějak věděli, nebo si mysleli, že umím ty motýly. No tak jsem se tvářil, že umím, co bych se netvářil. Samozřejmě jsem se o nich postupně něco dozvídal. Na střední škole, kde jsem šel na gymnázium, tak tam jsem se za tohoto svého koníčka tak trošku i styděl samozřejmě. A sice u biologie jsem zůstat chtěl, ale koukal jsem po nějakých, jakoby, vlastně ani nechtěl, jo. V takové té pubertě jsem přemýšlel nad vším možným.
Takže si holky nevodil na sbírku známek a sbírku motýlů.
To jsem nikdy nedělal, já jsem jim raději skládal básně a prostě vedl jsem moudré intelektuální řeči a takové ty věci prostě, jak to puberťáci v 80. letech dělali.
Jasně.
Akorát, že když najednou bylo třeba podávat přihlášku na vysokou školu, tak jsem jako úplně přesně nevěděl co a jak jsem zkusil tu biologii, když teda tehdy učitelskou, když si všichni mysleli, že umím dobře, no tak proč ne, jo. Sám jsem o sobě jako nějak extra mínění neměl. na té vejšce v Olomouci se ten příběh vlastně opakoval. Já jsem se jako vlastně snažil od těch motýlů jakoby utéct, ale nakonec jsem nenašel žádné téma, které by mě nějak vzrušilo nebo zaujalo víc a spíše z nouze jsem dělal lepidopterologickou, to je z motylářskou diplomku. Ta nouze, v tom smyslu, že prostě nebylo to takové to úplně nejvíc, co jsem chtěl, ale spíš se nenaskytlo v tu dobu nic jiného. A potom, po vystudování, jsem se vlastně domníval, že vlastně se tou biologií ani živit nebudu. Nešel jsem hned na doktorát, tak nějak jsem se chvíli poflakoval, hledal jsem nějaké jako uplatnění, jak se dneska říká. A potkal jsem tehdy, ono už to teda začalo na výšce, potkal jsem kolegu Beneše, který byl ze stejného regionu jako já a z Opavska teda. A do některých věcí, protože to byl takový hodně, abych tak řekl, knihomol, muzeomol, jo? Člověk, který měl hodně rád ty archivní věci a staré věci. A tak zatímco já jsem se spíš pohlížel po nových metodách a snažil jsem se na všechno chodit moderníma statistikama v tu dobu poměrně. A vytvořili jsme dost silnou dvojku, že ten, kdo je opravdu ten odborník na ty motýly, ten prostě pozná každou housenku, je kolega Beneš. Já bych řekl, máme spolu tak polovinu publikací máme společných, jo. To, co umím já, nebo dlouhá léta jsem uměl, je, řekněme, používat na tu tradiční a dobře prozkoumanou a skoro až nudnou skupinu ty moderní metody a moderní přístupy. Nebo tehdy moderní a tehdy, dneska už samozřejmě taky nejsem úplně nejmodernější. A zejména v těch 90. letech, a to je asi dobré zmínit, byla totiž situace taková, že motýli byli pokládáni za prozkoumanou, probádanou, vlastně už nezajímavou skupinu. Teda tady ve střední Evropě. Zatímco zejména v anglosaském světě na to šli úplně jiným přístupem a sice takovým, když je ta skupina tak dobře prozkoumaná a tak dobře probádaná, tak právě ona nás může o tom světě něco naučit. Když prostě se budeme snažit sledovat změny v krajině na chvostoskocích, to jsou takový malý půdní drobečkové, které skoro nikdo neumí, tak vlastně nemusíme nic zjistit, protože budeme rádi, že poznáme ty chvostoskoky od sebe. Jo? Když to babočku od běláska pozná každý, a tudíž si můžeme klást ty opravdu zajímavé otázky, jako proč letos přišli bělásci později než loni, a mnohem další a složitější. Takže jestli jsem se v něčem etabloval, tak to bylo to, že jsem trošku uměl motýly. A docela dobře jsem se prostě orientoval v ochranářských problémech, v tom, co se řeší, řekněme, v západní Evropě, ve státech. Bylo to v době, když ještě znalost a dostupnost, podotýkám 90. leta, třeba cizojazyčné literatury nebyla zdaleka tak jednoduchá jako dneska. A tamhle to bylo. Já jsem se prostě tehdy rozhodl, když se tak nerozhoduje, že se pokusím těm pochybovačům ukázat, že i na jakoby obyčejných motýlech lze dělat světovou vědu. To byla, jestli něco byla jako ta motivace, tak to bylo tohle.
Já jenom upřesním anebo doplním informaci, že my se Evou Hrindovou chystáme četbu z knihy Hovory s Martinem Konvičkou, takže tam tyto tvé záležitosti ohledně angažovanosti v tomto oboru vysvětluješ daleko obšírněji. Takže budeme knížku vysílat, jedná se o čas každou neděli od 13 hodin, samozřejmě za několik týdnů, takže vážní posluchači, sledujte i náš program, protože tam se s Martinem Konvičkou obeznámíte i detailněji. Ale abychom nestráceli určité tempo tohoto rozhovoru, tak se přesuneme trošku dále. Přece jen určité zromantizované představy o oboru, který se člověk vybere, občas ustoupí šedí nudné, suchopárné a nekonečné práce, třídění druhů, memorování latinských výrazů nebo i nudné přírodovědné výzkumy, práci v laboratoři. Jak jsi se vypořádával s touto stinnou stránkou možná každé disciplíny, bychom mohli říct, přírodovědných oborů?
No, ono se to úplně nezdá, ale já jsem v hloubi duše klidný kancelářský typ. Nebo
no, to se fakt nezdá.
Samozřejmě to s oblibou kompenzuju nějakýma divočinama, že jo.
Jasně.
Dělal jsem těch, teď nemyslím, jak si protiislámské angažování, to byla prostě povinnost, ale takových jako různých průšvihů typu vykopnutých dveří na kolejích jsem prostě provedl pár, jako, ale byly to spíše nárazovky, jo, jako ve skutečnosti mezi tím byla ta nuda Danuda Šeď. A možná, Vítku, možná to tak je, jo, když máš teda se zabývat něčím detailním, takovým tím jako puntičkářským skoro, záleží, tak to občas potřebuješ prostě vypálit někde jinde, jo. To byly ty tahy víkendové a někdy i delší samozřejmě.
Jasně.
A druhá věc je, že já v tomhle tomu já vždycky říkám, že velice rozumím té sluníčkové generaci, jo. Bylo mi 30, skoro teda tehdy, byl jsem po vejšce, neměl jsem v podstatě nic za sebou, jo, a dostal jsem tady z Budějovic nově založené, nebo tehdy už nebyla úplně nová, ale pořád ještě mladé fakulty, tehdy biologické, v podstatě lano, jo. Dělej si, to lano znělo takhle, peníze ti moc nedáme, dělej si, co chceš a předveď, co v tobě je. A pokud to bude prostě dobrý, tak ti nikdo nebude bránit v dalším růstu. To bylo v roce 2009. Ten lanář byl profesor Zrzavý, ten známý evoluční biolog Zrzavý. A tak jsem na to lano tehdy skočil a protože tady v Budějovicích byla opravdu taková jako pankáčsko-vorkohlická atmosféra v tu dobu, jo, tak se mi v tom pohybovalo poměrně dobře. No a jak jsem kompenzoval tu nudu, jsem říkal, no prostě po týdnu nudy nějaký pořádný tah, nějaký prostě úlety, kterými se to dalo srovnat, no.
Takže jsi nebyl takový ten prototyp studenta, jako je dnes, který je v úvozovkách vykrmovaný granty a tak dále.
Vítku, ten grantový výkrm tady je v podstatě díky naší generaci, že jo. No. Já jsem ten, řekněme, jeden z posledních, kdo naskočil do toho vlaku v těch devadesátkách, protože uvědomme si, jak vypadala, řekněme, jak vypadaly vysoké školy, ty přírodovědné, o těch humanitních nemluvím, jo, v těch 90. letech. No, dožívala tam, ale opravdu dožívala normalizační generace vyučujících, kteří, řekněme, se dostali na ty katedry po čistkách let 69-70, jo. To znamená, tehdy to byli ti mladí kariéristi, že jo, 30 letí, řekněme, v těch 90. letech jim bylo, řekněme, 55, jo. To je na vysokoškolského badatele hodně. A je to na něho hodně i, jako když je celý život výkonný, pracovitý a dobrý. To už je prostě věk, když lidi, já neříkám odcházejí na odpočinek, ale když už prostě moudře radí svým mladším kolegům a studentům svých mladších kolegů. Jo? Uh-huh. A v těch přírodních vědách určitě, protože ty věci se posunují, jo, a prostě je málo lidí, kteří zůstanou badatelsky jaksi čerství až do důchodu, jo, na té špici. A takže na těch českých vysokých školách v tu dobu tahle ta normalizační generace, která teda byla v tomhle věku, tak ta se od těch normálních 50-letých nebo 60-letých profesorů lišila tím, že to byly karieristické rychlokvašky. Takže oni ani neměli ty moudré rady pro tu mládež, jo, oni prostě byli opravdu překážka svým způsobem. Uh-huh. Jako jakási živá voda se nejprve doufalo, že se na ty školy pustí znovu, skrz rehabilitace různé, nebo jak se tomu říkalo, ti lidi, kteří je museli za té rané normalizace opustit. Ale to taky nebyla žádná pomoc. Jo? Protože to sice byli třeba fajn lidi, měli dobré úmysly, ale hold jako žili na tom konci 60. let a ty obory se za tu dobu posunuly o čtvrt století. Jo? A teď tahle ta generace opravdu jako složená z normalizačních výkuků a z obětí normalizace, tak nějak napůl, v podstatě ve stejnou dobu odcházela. Jo? A otevřelo se tam takové jako okno, které umožnilo právě vyrůst těm dnešním hvězdám typu profesor Storch z centra, teď mluvím o, řekněme, ekologických vědách obecně, jo? Profesor Storch z centra teoretických studií, Honza Zrzavý a Vojta Novotný tady z Budějovic, Pepa Bria ze Studence a teď bych mohl mluvit, jo? Jako nechci nikomu samozřejmě ublížit, samozřejmě spousta botaniků, já nevím, profesor Prach, profesor Lepš. Všichni ti lidi byli na začátku 90. let mladí, bylo jim 35, 25, jo. A takové jako rychlé vlně jsme v podstatě ty katedry obsadili. Říkám, já byl jeden z posledních, a obsadili jsme je, měli jsme spoustu štěstí, protože jsme nebyli vystaveni té dnešní konkurenci. Ale naopak naším cílem bylo tu konkurenci nastartovat. Zahájit tu spolupráci s tím zahraničím, začít jezdit na ty konference, začít se tam opravdu prezentovat, nebýt tam jenom jako ty konferenční vyžírky. A bylo to samozřejmě dobrodružné a zajímavé období. Jo? Ne, že ne. Bohužel vedlejším produktem toho zajímavého období byl jednak vznik celé řady nových pracovišť. Jo? Obrovské kapacitní navýšení. Každý z nás si chtěl udělat, že jo, tu svoji laboratoř. Jo? A nebo každý z té generace. A tehdy to šlo, jo. Takže zatímco, a teď se můžu v číslech mýlit, ale zatímco koncem 80. let produkovala tahle země něco mezi 50 a 100 biologů ročně, tak teď je to číslo, které produkuje regionální fakulta typu Ostravy nebo Českých Budějovic.
Jo? Myslíš, takový... je to dobře právě v tomto oboru?
No dobře, nedobře, jo. To, dobře, nedobře v tom smyslu, že to
právě... Jako hodně, hodně psychologů, hodně právníků, hodně prostě v každém oboru přílišná, přílišný
počet. Samozřejmě. A proto se vyhýbám odpovědi teď. Dobře, nedobře. Dobře v tom, že je větší konkurence, že jo? Jak si pracuje se, dělají se lepší věci, rozmáchlejší věci, důkladnější věci, velkorysejší věci, myslím jako výzkumy, projekty, cokoliv. Špatně v tom, že pak už je to taková na jedné straně práce pro práci, na druhé straně už chybí, nebo vytrácí se takové to jako nadšení, protože osobní zaujetí, abych tak řekl. A samozřejmě můžeme si pak povídat o tom, že mnozí ti lidi jakoby nemají co dělat a ta práce se dlouho... já jsem tady v hrozně schizofrenní situaci, že já jsem známý euroskeptik, neli eurohater, nebo bruselohater, a současně samozřejmě vím, že tenhle ten růst, tenhle ten boom byl umožněn do značné míry jaksi bruselskými penězi. A ani ne tak, že by Brusel někomu něco dal, jo, to, takhle to nikdy nebylo. Ale takovými těmi požadavky na monitorování kde čeho, jo, a na vyhlašování nových rezervací a programy typu Natura 2000, tam se prostě dlouho a podporou nevládek samozřejmě. Spousta mých studentů, kolegů a tak dál, jsou ti nevládkáři. Jo? A tady zase, ono je třeba si uvědomit, že to že neexistují jenom nevládky jako tvrdě výtačské, ale fakt jsou i nevládky, které někde prostě zachraňují obojživelníky. Jo? A to je jako na jedné straně fajn, na druhé straně ono je strašně těžké, že jo, poznat, kdy už je toho moc a kdy už to spíše škodí. Jo? Já si pamatuju, jak Václav Klaus, senior, někdy před 15 lety, a teď a možná 8, jo, já fakt si nepamatuju, kdy to bylo, se proslavil tím, že kreslil akademikům takovou tu logaritmickou křivku, to zná křivku, která nejprve roste a pak se sploští, pak už přestane růst, zatímco a ukazoval, že v podstatě, když to výzkumu nebo čehokoliv jiného budeme sypat peníze pořád, tak ta úměra nebude přímá, ale v jedné chvíli se ten systém stane samožerným. Že? Já mám obavy, že ty biologické vědy nebo ekologické vědy se samožernými stávají a mnohé jiné vědy, já nevím, právě ty humanitní už samožernými dávno jsou. Jo? Ale samozřejmě je hrozně těžké říct, kde přesně ta samožernost nastala, zejména když je člověk toho součástí.
Ano, ano, přesně tak. Takže to bylo k tvým začátkům entomologie a teď se přesuneme z uniformity laboratorního prostředí ven do sluncem zalité přírody. U nás se vyskytuje kolem 2700 druhů motýlů zhruba. Všichni známe otakárka feniklového, babočku paví oko nebo modrázka. Jsou v České republice lokality, kde se některé druhy motýlů vyskytují více, některé méně, například teplá jižní Morava versus chladný český sever, jsou, nebo můžeme nalézt v České republice takové kontrasty?
Jistě, ale já bych nejdříve opravil. Standardní checklist, to zná seznam českých a moravských druhů, uvádí něco přes 3300, jo? Ke třem, čtyřem stům, ale samozřejmě ten seznam je včetně druhů vyhynulých, jednorázově zaletlých a tak, takže jako asi by se to dalo takhle nějak přepočíst, kdybychom něco odebrali, něco přidali, něco, jo, tak jo. Jsme prostě někde u 3000, já myslím, že to fakt není podstatné, protože ono se to fakt blbě počítá, o tom bychom si mohli povídat dlouho, ale dále bych ale uvedl jednu věc, že těch 3000 to je motýlů včetně nočních motýlů a včetně skupiny, které my říkáme slangově nebo žargonově mikra, a to jsou takové ty čeledi opravdu hodně drobných motýlků, mikrolepidoptera, takové ty čeledi motýlků, jako jsou zavíječi, obaleči, makadlovky, a to jsou často zvířátka prostě menší než centimetr v průměru a like by je ani za motýly nepokladal. To je takové to smetí, které vám odlétává od nohou, když prostě jdete po louce. Jo? A takových těch denních motýlů, jako to znamená baboček a prostě toho, co si člověk pod motýlem představí, je u nás zdaleka není tolik, je u nás pouze 140 druhů. Jo? A zase vyhubení, nevyhubení, ale prostě kolem 140 druhů. A řekněme, makrolepidopter, to znamená těchto denních plus pořádných můr, jako velkých tučných masitejch, bude kolem těch 1500 druhů. Jo? Ten zbytek je opravdu ta chamrať a droboť. No a teď, což nezhazuju, jo? Jenom podotýkám, aby si to lidi jako nepředstavovali, že to jsou všechno otakárci. A naopak těch denních motivů je maličko, jo? Těch, které vlastně, na kterých tu ekologii děláme nejvíc. Ale to tak chodí, no. Prostě jsou nejlépe známí, o nich nejvíce údajů, nejsnadněji se s nimi, nebo nejsnadněji, ale řekněme nejstandardizovaněji se s nimi pracuje. Hmm. A teďkom, ty se ptal na rozdíly, no tak ty jsou samozřejmě obrovské. Jednak vlivem jaksi přírodních podmínek, které by tady byly i bez člověka, bez zemědělství, bez čehokoliv, protože ono se to prostě, oni si to lidi málo uvědomují, ale Česká republika je velice pestrá geograficky, abych tak řekl, jo? Od té jižní Moravy po nějaké paradoxně jižní Čechy, které jsou nejstudnější, že jo, je velice pestrá, je na takové trošku křižovatce těch vlivů jižních, západních, severních, východních. A když jsme přes 10 let s Davidem Štorchem vlastně použili jako geografické metody na ptačí a motýlí faunu, tak bylo vlastně zajímavým zjištěním, ne pro nás, protože my tu mapu Česka máme tak nějak v hlavě, jo, ale pro zahraniční čtenářstvo toho článku, že takové ty klasické věci, jako je severojižní trend, východozápadní trend, to jsou věci, které se normálně zkoumají třeba na mapě Afriky, jo, nebo v Eurázii, a že spousta těch věcí normálně se dá vidět už na malinkém České republice. Uh-huh. Ono na podobně velkém výseku třeba Polska nebo severního Německa by asi vidět nebyly. Jo? To homogenější krajina, rovná a tak dále, ale Česko, jak je takové, jaké je, tak je tady vidět toho spousta.
A čím to je ta naše biodiversita?
No to je prostě tím, že jsme tak postaveni. No. To, že Bismarck říkal, že kdo je pánem Čech, je pánem Evropy, nebyla náhoda. Jo. On to prostě, jsme tak nějak uprostřed. Jo. V dobách ledových třeba, že jo, to je známá věc, v době vrcholu poslední doby ledové sahal severský ledovec někde po polsko-moravskou hranici, někde prostě v Naopavsko, že? A po Krkonoše. Opíral se o Krkonoše a Jizerky a tak dále. Uh-huh. A alpský ledovec se opíral o Šumavu. Jo? A Česko, to mezi, byl nezaledněný koridor v podstatě. Jo? Takže to jsou jako věci, které... Představ si to, jo? To prostě takových nebylo moc. Nebo dneska taková Moravská brána, to znamená to území mezi Karpaty a Českým masívem, tak řekněme od Olomouce po Ostravu, když to tak v Moravské bráně lze prostě parádně pozorovat migrace čehokoliv od severu k jihu, jo? S tím, že prostě opravdu jak se který rok oteplí, tak některé druhy se posunou jako o, abych tak řekl, o jedno dálniční odpočívadlo dál, jo? Nebo zase zpět, jo. A no, takže jsou to jednak jako záležitosti vyloženě zeměpisné, že jo, díky kterým máme ten super bohatý jihovýchod, Pálava, Bílé Karpaty a okolí, ale taky paradoxně severozápad, České středohoří, Chomutovsko a okolí, to jsou prostě naše dvě jako hotspots, ale máme tady taky řekl bych diverzitu nebo variabilitu, která je způsobena různým lidským působením v krajině. A tam on vlastně není, když to takhle řeknu, on vlastně není jediný důvod, si myslím, nebo aby proto, aby jedním z nejbohatších území na hmyz u nás byly střední a jižní Beskydy, to znamená to takzvané Valašsko, jo? Brožnov, Horní Bečvy, Velké Karlovice a tamto území. Jsou to hory jako každé jiné, řeklo by se. Jo? Ale tím, že tam nikdy nedošlo k odsunu obyvatel, jako třeba v Sudetech, a nikdy nebyla dokončena kolektivizace, jako třeba na Vysočině, tak tam vlastně na maličkém území, v podstatě pár katastrů, přežila taková ta předkolektivizační krajina. Jo? Různé způsoby hospodaření, malozemědělství, drobná držba půdy. Samozřejmě už to není ono, už to není to, co v 30. nebo 50. letech. Ale pořád v jednom údolí na Valašsku, tam někde prostě v oblasti Halenkova, Huslenek, najdeme ale klidně třikrát více druhů, než ve srovnatelném údolí, a teď plásnu třeba v Českém lese, nebo na Vysočině, nebo v Orlických horách. Jo? A tohle už nemá důvod jaksi zeměpisný, tohle už má důvod kulturní.
Jak jsi narážel právě na ty zemědělské činnosti, tak jsem si vybavil tuším modrásek pahení, který je u nás velmi vzácný, a ten právě je vzácný, protože dříve se kosila tráva ručně. jsem se dočetl, zatímco teď se kosí sekačkou a tím on nějakým způsobem vymizel, je to pravda?
No, tak tohle je vlastně přesně ono, jo? Správně se dočetl. Sice modrásek bahení není ten nejlepší příklad, o tom bych mohl za chviličku, pokud měl zájem, ale oni se vlastně stali teď řekněme nelesní krajině. Dvě věci. Jednak se změnilo obrovským způsobem zrno, my tomu říkáme zrno nebo mozaikovitost té krajiny, na jakém se lidská činnost děje. No, si totiž málo kdo uvědomujeme, že lidem to vůbec jako málo dochází, že zvířata nepotřebují nic jako extra jiného, než v té krajině dneska je. Ale málo které zvíře dokáže za svůj život překonávat nekonečné vzdálenosti. Oni jsou prostě limitováni tím, jak daleko doletí, jak daleko dojdou, když to nebude motýl, ale třeba brouk.
A se dostaneme k monarchu stěhovavému taky.
Potřebují vlastně ta zvířata, nejen motýly, jakoby v dosahu své normální běžné mobility, mít spoustu různých zdrojů. Když to bude motýl, tak to musí být nektár a živná rostlina a nějaký úkryt, jo, a prostě spoustu různých jako věcí. A v tom, čemu já říkám stará krajina, předkolektivizační krajina, řekněme, nebo předintenzifikační krajina. Když pozemková držba byla samozřejmě rozdrobená a každý ten sedlák potřeboval spoustu různých zdrojů v okolí svého jaksi bydliště, že jo? Nebo každá ta vesnice, můžeme teď jako škálovat nahoru nebo dolů. A tím pádem se krajina obhospodařovala mnohem rozmanitěji. Tak to je první věc, která se strašně změnila. Dnešní obrovské lány a nejenom lány jaksi obilné nebo řepkové, ale i třeba to, čemu my mylně říkáme louka, takové ty pole na trávu, jak známe z většiny republiky, tak oni jsou prostě příliš velké, jo? A to znamená, zvířata tam postrádají tu diverzitu, tu rozmanitost, úkrytu, zdrojů a tak dále. Takže první věc je, že se strašně změnilo to zrno, jako k horšímu. A druhá věc je, že se strašně změnila, řekněme, rychlost těch dopadů. A to je to ruční kosení versus nějaká strojová seč. Že? Ručně pokosit hektar trvalo jednomu chlapovi 5-6 dní, že? Když by to dělal jeden. Ručně pokosit hektar trvá sekačce, pokosit dneska hektar strojovou sekačkou, já vlastně nevím, jak to trvá, 15 minut nebo nějak takhle. Takže vlastně když se to bude dít 5-6 dní, tak zvířátka, které žijou na jednom okraji toho hektaru, tak než se ženci dostanou na druhou stranu, tak oni už tam dávno jsou, že jo, teda tam už dávno vyroste tráva nebo obrazí nebo tak něco, jo. A to se dneska jako neděje. A ještě, aby toho nebylo dost, tak obrovské peklo tady dělá paradoxně Evropská unie, nebo paradoxně, já jsem na to zvyklý, jo, ale pro někoho, protože posluchači asi ví, že v naší republice a vůbec v Evropě se dotuje péče o ledacos, včetně péče o travní porosty, to znamená včetně seče luk. Ten prapůvodní jaksi smysl toho dotování seče luk nelze označit za špatný. Jo? Je v zásadě o to, že máme více luk a více sena, než jsme schopni spotřebovat, a protože nechceme, aby nám ty travní porosty takzvaně zarostly bílým, tak se vymyslelo, že budeme farmářům jaksi přispívat za to, že se o ně starají. Uh-huh. Jenže aby se to dalo kontrolovat, a pozor, tohle, nemějme to za zlé Evropské unii, tohle to se dělalo už v 90. letech, už za Klausových vlád. Jo, prostě to jako na takové té péči, nebo připlácet zemědělcům za to, že dělají něco, co chceme, nad rámec jaksi jejich hospodáření, nemusí být v principu špatný. Jo? Stát prostě chce pokosení louky, tak připlatí, jo, OK, to se ještě jako dá. Jenže tím, že Evropská unie ráda všechno kontroluje, a tím, že se to už neděje jaksi na úrovni okresu a krajů, nebo maximálně republiky, ale na úrovni prostě kontinentu, tak ti šulini současně vymysleli nějaké přesně dané termíny, kdy musí být ty dotované louky posečeny. Aha. A teď si představ, že seš ten, a ne dokdy, ale kdy. Jo? Prostě louka musí být posečena, mám pocit, že jeden z těch termínů je 10. červenec. Ale
to platí jako pro státy, anebo pro celý kontinent? Protože něco jiného je Itálie, něco jiného je Německo.
Já doufám, že to, já nevím úplně přesně, určitě to neplatí jako od Itálie po Finsko, ale jasně, naprosto jistě to platí ve smyslu Německo, Rakousko, Česko. Jo? Nejvíc, protože A to už je zase jenom pohodlnost těch úředníků, že obsali ty německý předpisy, jo? Nebo takhle nějak.
Jasně.
Ale tak, takže rozhodně to platí pro obrovský kus prostě světa, jo? Když si to představíš. A zemědělci prostě, nebo ti dotovaní zemědělci, kteří mají nějaké louky, tady měli prostě příkaz toho a toho července musí být posečeno. Jo? A to, a když, jako je, když je tam jenom trošku té trávy, tak kontrola je může jako skrouhnout a může jim, nejenže jim dá pokutu, to by jako se přežilo, ale oni musí vrátit dotaci za celé dotační období. Což třeba, když je to ve čtvrtém z pěti let, tak ho to může položit, že jo, tahle ta
sadnička.
Jo, a no co to způsobilo? To ruku v ruce s těma fakt efektivníma strojema, jo, nemám ne ty starý Zetory rezavý jezeďácky, ale prostě fakt Johnny Deere a tak dál, jo. To způsobilo, že se všechno poseče dva dny před tím termínem. V celé republice, ne-li v celé střední Evropě. Pak můžeš jet po okreskách vinoucích se Vysočinou nebo nějakým tady pošumavým. A nebo donedávna to tak bylo, tady musím jako o tom jako podotnout. Ale 10 let jsme vlastně bojovali s fenoménem, že šlo kolem toho 10. července projet 200 kilometrů jako po okreskách nakroutit a nespatřit kvetoucí kytku. Hmm. Jo? Tak jako na těch loukách. Tak si prostě představ, všechno bylo posečené a všechno bylo posečené prostě podle pravítka k jednomu termínu.
Co ty motýly je teď?
No cokoliv, motýly, kobylky a tak. A teď samozřejmě my tady tomhle jsme museli pracovat už v mantinelech, které tady byly daný. Takže ministerstvo chtělo nějaký jasný pravidla, EU chtěla nějaký jasný pravidla, tak čeští jaksi ochranáři, té mé generace a mladší, my jsme v podstatě lobovali aspoň za to, aby se ta pravidla změkčila. Jo? A aby tam třeba byla tolerance, já nevím, 3-5% neposečených, jo, které by jaksi ruku v ruce s lidskou tak trošku leností, aspoň trošku té diverzity do té krajiny vrátili.
No.
A jenže ten argument zejména zemědělských jaksi inženýrů byl, ale nebo těch kontrolních orgánů. Ale my to nějak kontrolovat musíme. A nám se lépe zkontroluje, jak je louka, jestli je posečená od kraje ke kraji, než aby se měřili, jestli to neposečené jsou 3 nebo 3,5%. A Vítku, nevěřil bys, ale tohle to trvalo 10 let. Jo? Přestože každý věděl, včetně těch úředníků, že to je hovadina, jo? Že tady tyhle ty dotace dělají víc škody než užitku pro úplně všechny, jo? Pro životní. I pro ty zemědělce, protože je strašně svazovali, že jo? Jako frustrovali v podstatě.
Jasně.
10 let to trvalo, než se podařilo tuhle tu šílenost, jak já říkám, změkčit. A dneska teda, já si nejsem úplně jistý, taky jsem pár let byl mimo tyhle boje, nejsem si jistý, jestli tam je možnost nebo povinnost ponechat nějaké neposečené díly do další seče. A to, když dneska pojedeš krajinou, tak někde leckde uvidíš, nebo posluchači uvidí, že prostě v louce je, opravdu to vypadá, jako by tam zapomněli kus. Jo? A teď já zase vím, všichni víme, že v tradičním zemědělství by se tohle nedělo. V tradičním zemědělství by to vypadalo jinak. Tam by prostě každý to sekl trošku jindy, o týden, o dva. Jo? Občas se na to někdo vykašlal, protože si zrovna zlomil nohu, nebo prostě neměl tolik krav. A že ta různorodost byla do toho vnášena tak jako mimoděk, jo? Jako vedlejší produkt toho normálního života. Ale ten už dneska nemáme. Jo? Ty naše dnešní agrofarmy nemají s normálním, s tím zemědělstvím 50 let zpátky mnoho společného. A takže vlastně ty zdánlivě nehezky vypadající chundelatosti, o které jsme 10 let bojovali, nám je jasné, že to je vlastně taky umělé, jo? Ale je to mnohem méně umělé, než prostě posejet si všechno od kraje ke kraji, protože posejet si všechno od kraje ke kraji a vybetonovat všechno od kraje ke kraji, mezi tím je vlastně malý rozdíl.
My jsme tu probrali Českou republiku jako křižovatku migrace různých druhů motýlů z jihu na sever opačně, z východu na západ opačně. Probrali jsme tu také biodiverzitu. Pokud si v rámci naší biodiverzity uděláme výlet do historie, k tomu jsem se chtěl dostat a zastavit se u toho, kdy zhruba se začaly zkoumat motýly u nás a kým?
To ti můžu říct úplně přesně. No, úplně přesně ne, protože to teď úplně první publikace o českých motýlech jako odborné a pořád platné jsou ze 30. let 19. století. Ten autor se jmenoval Nick Carroll. Byl to samozřejmě pražský Němec, přírodovědec. A oni byli dva, proto to nevím úplně přesně, že jo, otec a syn. A ono to bylo tak, že jeden z nich teda napsal jakousi faunu motýlu okolí Prahy a pak ten jeho syn v tom pokračoval, takže vlastně se to zaujíma značnou část 19. století, tahle aktivita. A Ale jsou to teda 30. léta 19. století. Paradoxně ještě dřívější věci máme z Moravy a Slezska. A úplně nejstarší publikace nebo zpráva o motýlech pochází dokonce ještě z konce 18. století. Ten autor se jmenoval Košacký a je to soupis hmyzu, to nebyly jenom motýly, okolí Krnova. A my samozřejmě dneska těžko už rozklíčujeme, kam až to jeho okolí Krnova zasahalo, ale předpokládáme s kolegy, že tak nějak pokrýval území, které on byl pastor, které mohl teda obejít tak nějak pěšky, jo, kolem svého působiště, čímž byl teda ten Krnov. A je prostě naprosto šokující, když to dneska člověk čte, že on měl v tom okolí Krnova prakticky všechny druhy, které my dneska máme v republice. Jo. Až teda na naprostý jižní vzácnosti nebo horský prostě úlety, tam žilo všechno.
Takže zhruba 300 let zpátky.
Konec 18. století. Zajímavé na tom je, že to bylo kratičce po Linném, jo, po Linneově publikaci jeho Systema Nature. A když vlastně Linné začal zavádět ty dvojazyčná jména, to zná každý ze školy. A že tenhle ten krnovský farář, přírodovědec, amatérský vlastně podle dnešní definice, už ty linneovské názvy znal. A bylo to opravdu pár let, což jako zase napovídá tomu, že my si myslíme, že žijeme dneska v informačním věku, jo? Ale že oni ty kanály šíření informací mezi zainteresovanými fungovaly už tehdy a fungovaly na dnešní dobu překvapivě rychle. Jo?
To je přímo fascinující, když si vlastně můžeme na základě motýlu vytvořit velmi přesnou představu o klimatu u nás. Jaká byla první pozorování a zjišťování před těmi zhruba 300 lety? Bylo u nás chladnější období a tím jiné třeba druhy motýlu než dnes? Ty si vlastně říkal, že tu byly na tom Krnovsku téměř totožné druhy, jako jsou dnes v České republice. Měnilo se to nějak během té historie?
O tom klimatu máme, co si budeme povídat, lepší informace třeba z Klementina, kde jezuiti měřili už 100 let předtím teplotu. Ale je pravda, že živá příroda, řekněme, reaguje tak nějak, že jo, měření teploty v Klementinu nám řekne, jaká přesně byla teplota okolo toho teploměru. Že jo. Kdežto nějaká reakce živé přírody tak nějak podchycuje celou tu krajinu. V tu dobu asi bylo teplej, jo, trošku. Ale je třeba si taky uvědomit ještě jednu věc, že fakt ta krajina vypadala jinak. A když teda půjdeme do toho 18. století na jeho konec, jo, o té době mluvíme, tak někdy řekněme před napoleonské války, tak jaké byly hlavní rozdíly? Tak hlavním rozdílem bylo, že bylo podstatně méně lesů, to se málo ví. A hlavně ty lesy vypadaly zásadně jinak. Byly řidší, světlejší. Ona je to plus minus doba tereziánských a josefovských reform, že jo, josefínských. Je to trochu později, ale on každý ví, že Mařka Tereska zavedla povinné školství a Josef zrušil nevolnictví. Už méně lidí ví, že Mařku Teresku hodně zajímalo lesnictví a přinesla první lesnické zákonodárství, které a v podstatě zakladala lesnické školy a od ní se odvíjí ten lesnický cech, jako známe dneska. A Mařka Tereska nebo panovníci jejího věku měli jeden zásadní problém. Dřevo tehdy bylo naprosto strategická surovina, srovnatelná s dnešní ropou, úplně na vážno, protože nebylo používáno ani uhlí, ani ropa, ani nic, ani jádro nebo tak. Jasně. To znamená, veškerý průmysl, a to bylo strašně důležité pro vojenství, že jo, pro obranu těch monarchií, veškerý průmysl se stál a padal se dřevem, případně dřevěným uhlím. A právě proto byl na ty lesy obrovský tlak, že jo, a oni tehdy ti osvícení monarchové nebo osvícení absolutisté, nejen u nás, měli opravdu strach, že dřevo dojde. Jo? A zorganizovali lesnický stav na skoro vojenských principech, to jsou ty uniformy, jo, a nadlesní, podlesní a tyhle ty věci. A samozřejmě stavovských principech a dali mu jaksi do vínku úkol vyřešit energetickou krizi. To nebyl malý úkol. Jo? A z té doby, opravdu ten konec 18. století, z té doby se datují takové věci jako vysazování lesu. Jo? To by prostě nikoho předtím nenapadlo, vysazovat les. Jo? Jako zákaz záboru lesní půdy. Jo? To by taky nikoho nenapadlo. Jo? A takže od té doby začalo lesu přibývat plošně. Ale to není tak zajímavé. Zajímavé je, že ty lesy začínaly houstnout a chladnout. Jo? Housnout proto, že se v nich prostě začalo hospodařit tak, aby se takzvaně zvyšovala zásoba dřeva a chladnout proto, a to známe, že se začaly masivně vysazovat jehličnany, které normálně patří spíše do hor, začaly se vysazovat všude, protože rychleji rostou a protože se věřilo, že oni tu energetickou krizi vyřeší.
Jo.
Tu energetickou krizi nakonec vyřešilo uhlí. Vlastně krátce poté, ve 30. letech 19. už se otvírají vítkovické železárny, že jo, a ty jedou na uhlí. Ale ten úkol daný do vínku tomu lesnickému stavu ve střední Evropě nějak nikdo neodvolal, to se nějak zapomnělo. Jo. A vlastně se dá říct, že od té doby u nás lesů vytrvale přibývá, nikoli ubývá plošně. Ale co je vážnější, dobrém i zlém, neustále v nich takzvaně narůstá dřevní zásoba. Jo? My si asi nedovedeme představit vůbec, jak ta krajina za té Mařky Terezky vypadala, ale stačí říct, že v lesích byla asi třetinová zásoba dřeva než dnes. Jo? Takže si představme, bylo jich míň jednak a jednak byly mnohem řidší, světlejší a mnohem více, aspoň leckde, samozřejmě se to líšilo, les od lesa, kopec od kopce, ale leckde připomínaly takové to podivné šáši s nějakým tu a tam stromem, jaký dneska můžeme vidět nejblíže někde v Rumunsku, na Balkáně, v jižním Rusku a podobně. A tahle ta krajina byla pro spoustu zvířat, hmyzu, ptáků, prostě plazů a tak dál, v podstatě mnohem pohostinnější než ta dnešní. Jo? Další věc, kterou si málo lidí uvědomují, je, že v tu dobu, v tom 18. století, v podstatě neexistoval rozdíl mezi lesem a zemědělskou krajinou. On jako samozřejmě existoval, jo? Ale jak jsem říkal a zmínil, lesy byly řidší a jako otevřenější, ono se v nich páslo třeba. Jo? Ne náhodou, nebyla to prostě, že se omylem někdy napásla kráva v lese, ale byl to jedna z funkcí lesa. Jo? Výkrm na podzim na žaludech a bukvicích, bez toho by vlastně nemohli ti lidi přežít. Jo? Že neměli šroty a droždí a granule. Jo? Vlastně na podzim se dobytek vypustil do lesa, že jo? Teda do lísnatého lesa. No, a, tak, ale v té zemi, ale vedle toho lesa, těch polích a lukách, a to se stačí podívat na nějaké staré krajinomalby nebo na první fotografie krajin, což je o 100 let později, ale to trvalo, že jo? Tyhle ty procesy mají dlouhou ozvěnu, tak uvidíme jednu věc. A tady bych skutečně jako poprosil skoro posluchači, jestli to zajímá, ať se podívají na nějaké staré letecké snímky, dají se dokonce na mapách CZ najít historické letecké fotky. Jo. A tam uvidí hrozně zajímavou věc, kromě řídkých lesů. Uvidí, že všude v polích byly stromy. Jo, skupinka, jeden, remízek, stromořadí, keřořadí. Zase to dává naprostý smysl, že jo. Ten strom ukazoval hranice pozemků, ten strom byl důležitý, aby si lidi mohli při práci pod něho sednout, jo. Oni nemohli. Traktor může jezdit po 100 hektarovém lánu bez stínu, ale zkuste tam sklízet obilí jako na něčem takovém, jo.
Určitě, no.
Nemáte ani přístřešek na svačinu přes poledne, že jo. Kam položíte to dítě jako plačící, že jo, a tyhle ty záležitosti, jak to známe z folkloru. Takže kdybychom měli v tom 19. století, řekněme, v té jeho první půlce, třeba nakreslit čáru, kde začínal les a kde končil, bychom to vlastně nedokázali na těch mapách. Jo? A tohle to se strašně změnilo, takže z krajiny zmizela ta různorodost, přechody, různé extrémněji obospodařované pozemky, extrémněji teď tím myslím třeba společnou pastvinu na kraji vesnice, kudy prostě každý den prošly všechny zvířata, jak se hnali do chlévu. Jo? Takže tam to samozřejmě bylo zdupáno a skoro bez vegetace a skoro a samozřejmě vysluno a vyprahlo v létě a rozmoklo na podzim. Jo? A to samozřejmě všechno byly stanoviště různých druhů, které dneska jakoby nemají kam jít.
My jsme tu probrali a na to bych navázal ještě před písničkou, co se trošku týká tématu mimo motýlu, ale je to docela zajímavé, protože se nás to týká i nás všech, je to i celkem mediálně známá kauza. My jsme tu v minulých měsících a letech, konkrétně v roce 2016, v souvislosti s, teď narážím na ten zvyšující se tlak na produkci dřeva a dřevařského průmyslu. My jsme zaznamenali dvě petice ohledně Národního parku Šumava. Jedna petice chtěla, aby se mohlo zasáhnout v lesích Šumavy s cílem zabránit vysychání krajiny, a ta druhá petice sleduje cíl přesně opačný, aby více než polovina parku byla nezásahová nebo bezzásahová. Podle této druhé petice vodohospodářská a klimatická funkce šumavských lesů bude nadřazená zájmům ochrany přírody. Jde zejména o zachování lesů v okolí pramenů řek kvůli jakési retenční schopnosti a zachování zdrojů vody pro jižní Čechy. Na základě jakých kritérií se rozhoduješ, anebo by se měly rozhodovat správně politici? věci, jak se vypořádat s tou to kůrovcovou kalamitou, která tu poměrně často vzniká, aby nepodlehli takové té svůdné argumentaci dřevařské lobby.
No tak měli by se tam jít podívat především, jo? Ale to teď myslím naprosto vážně, ale nejít se podívat na místa, kde ta kalamita proběhla před 5 lety, jo? To totiž opravdu nevypadá hezky, co si budeme povídat. A je to pro Našince pohled nezvyklý, mrtvé stojící stromy, jo? Ale měli by se jít podívat na místa, kde proběhla před 20 lety. A taková místa tady už dneska máme. Zrovna minulý týden jsem byl na Trojmezné a Plechem, ale nemusí to být jenom tam. A že ono se říkalo před těmi 20 lety, když to celé vypuklo, že pokud to tam ten kůrovec sežere na té Šumavě, tak už tam tenhle nikdy nevyroste. Jo? A když se dneska půjdeme podívat na místa, kde teda kůrovec zrádil před 20 lety, tak pokud nejsme velmi dobří pozorovatelé, tak už skoro nepoznáme, že tam ten kůrovec byl.
Aha.
Jo? Aha. Oni tam samozřejmě ještě tu a tam stojí ten mrtvý strom, ale většina už jich padla, takže už ani nejsou vidět. A na Šumavě je zákaz vstupu mimo stezky, tak jako nepoznáme, že... Pokud samozřejmě půjdeme mimo stezku, tak zjistíme, že ten nově vyrůstající les je naprostá džungle padlých kmenů, hnících kmenů, jo? A mezi tím teda rostou ty dneska 10-15 leté stromky. Ale opravdu po těch 20 letech to vypadá lépe, než místa, které byly před těmi 20 lety vykáceny a znovu osázeny. A lépe teď nemyslím jenom, že se to líbí mně nebo nějakým potřeštěným ekologům, ale opravdu je tam těch stromů víc, jsou různě staré, některé jsou větší než ty vysázené, jo, některé menší, takže a je to opravdu skoro oslava života. Takže opravdu není nic jednoduššího, než se na to jít podívat. Jo. Ale ne teda z letadla, to je chyba, kterou udělali oba naši prezidenti, bývalý a současný, mám pocit. Ne teda z letadla, protože prostě to, jak roste mladý les, opravdu musíme vidět na zemi, až to z toho letadla tam ještě nějakou dobu uvidíme ty suchý stromy, jako přes který neuvidíme ten vzrůst dole. Že? A další věc, ještě než bude písnička, neměli bychom čekat, že ten nově vyrostlý les se bude příliš podobat těm monokulturám, na které jsme zvyklí. Jo? Já říkám, je tam stromů více, rostou rychleji, je to prostě hezčí, ale najdeme tam prostě plochy, já nevím, 50x50 metrů, 100x100 metrů klidně tu a tam, kde neroste nic. Jo? A to je ale přece normální. Jenom my jsme zvyklí právě z té post-tereziánské doby, že když je někde les, tak musí být podle pravítka všude stejně hustý a všude stejně zapojený a stromy musí být stejně daleko od sebe, jinak to les není. Jo? Přitom velice dobře víme, že spousta původní středoevropské flory a fauny potřebuje biotopy, kterým říkáme různě řídké lesy, lesní světliny, prolůky v lesích, jo, můžeme jim lesní okraje, můžeme jim říkat, jak chceme, ale ty věci tady žily ještě před zemědělstvím a před lesnictvím a vůbec jako žily by tu i před člověkem, kdyby taková doba v historii byla, jo. A my si, a nepřišli jsem někde od jihu, od západu, z Trantárie, prostě jsou tady středoevropské, jo. A tyhle ty věci, to řekněme parkové krajiny, otevřené krajiny, ty žily v těch lesích. To je ten paradox, kterému nedávno to označili kolegové za paradox bezzásahovost, jo. Že my jsme si mysleli, ne já, ale generace ekologů přede mnou, že když necháme přírodu bez zásahu, tak bude všechno úplně v pořádku. Ono by bylo úplně všechno v pořádku, až na to, že dříve nebo později by nám celá střední Evropa zarostla lesem. Jo? Ale takovým tím lesem, takovým tím, který by se nám vlastně ani nelíbil, jo? Který by byl prostě všude hustý. A ten paradox bezzásahovosti je, že jednak, že teda v přírodě byly i jiní faktoři než člověk a teda než stromy, rostliny a tak, ale do značné míry je ten paradox bezzásahovosti v tom, že my nesmíme čekat, že nám přírodními procesy vznikne jednolitá příroda nebo něco jednolitého. Jo? Já mám prostě představu, jak mi vypadá horská smrčina, když budou té Šumavy. A teď bychom ji tak chtěli mít buď všude nebo nikde, ale chtěli bychom ji mít přesně takovou podle nějaký učebnice a tabulek. Jo? Ona taková bude podle té učebnice a tabulek. Ale ne úplně všude stejná, ne úplně stejném rozlišení a budou v ní prostě výjimky, mezery, díry, někde bude ten les, někde těch stromů bude v tom lese více, někde méně. Jo? A tohle tam přesně nám na Šumavě teď vzniká. Jo, tohle nám na Šumavě teď vzniká a my na to samozřejmě nejsme zvyklí, protože jsme na to zapomněli. A v té situaci, když na to lidi nejsou zvyklí, tak se strašně daří demagogům všeho druhu. Jo. A tady podotýkám, že té demagogie v té šumavské kauze bylo samozřejmě nadbytek na obou stranách. Jo? A je velikou škodou teda, že hrozně moc lidí demagogovalo a hrozně málo se tam bylo doopravdy podívat.
Takže nic podle technokratického pravítka, spíše ponechat přírodu svým cyklům, aby si to zařídila.
No, ale i to je, ale ani to nedělat úplně. Jo? Já jsem sice jako byl bych v té bitvě nezasahovač, ale taky si uvědomuju, že i ta druhá strana má své zájmy legitimní a podobně. A tam se to prostě za mé generace, jo, v těch 90. se to na té Šumavě vyhrotilo natolik, že se strašně blbě jako s tím něco teď dělá. V zásadě, co se na té Šumavě totiž stane, já to zkusím předpovědět. Generace Zemana a Klause, ale i generace mě a Jardy Bláhy musí vymřít. Jo? Protože ti, kteří přijdou po nás, už to nebudou vnímat tak vyhroceně, nebudou to vnímat jako prostě záležitost života a smrti a nějakým způsobem se domluví. Ale prostě lidi 40 až 70 musí nejdřív vymřít, než se ta atmosféra kolem toho trošku uklidní.
Myslíš, že oni nemají tu patřičnou vášeň?
Předtím je. Nemáme ten nadhled. Prostě, jo? Máš tam 20 let bojů a nadávání a urážek a podrazů. A on už to ani nikoho nebaví. Teda, jo? Podle mě už to prostě málo koho baví z obou těch stran, ale už jako pro uchování tváře a fazóny si všichni jako si všichni sedíme v těch zákupech.
Jo,
jako když se něčemu 20 let věnuješ a něco tvrdíš, tak se zase podobně jako jsme mluvili o tom financování vědy, zase se z toho hrozně blbě vystupuje ven.
Mm-hmm. Poslední otázka před písničkou, krátká. Co je pravdy na tom, že takové ty zběsilé, velké, obrovské požáry, prudké požáry, jako jsou třeba v Americe, v Austrálii a tak dále, i v lesích hlavně, také podporují tu rozmanitost a biodiverzitu, vlastně léčbu toho lesa, který trpí nějakými neduhy. Je to pravda? Nebo
tak to zase nemůžeme vzít jedním vrzem od Ameriky po Austrálii všechno, ale je naprosto jisté, že existují ekosystémy, které potřebují oheň jednou za čas, nebo že existují druhy rostlin, stromů a tak dále, kterým vyhovuje oheň.
Uh-huh.
A že jo, zase tady my vlastně nevíme, které ekosystémy to přes, nebo které typy stanovišť to přesně jsou, ale nebo je strašně zvláštní, že skoro na celém světě, jako fakt na celé planetě, najdeš nějaké požárem kromě vlhkých tropů, jo, tropický deštný les fakt nehoří, ale tam prostě prší dvakrát denně, tak to hoří blbě. Jo?
Ale
kromě vlhkých tropů, od suchých tropů až po tajgu, najdeš prostě všude po světě požárové ekosystémy. A jenom ve střední Evropě žádné nebyly, jo. A teda my jsme se učili, že tady žádné nejsou. Jo? To byla jedna z velkých lží samozřejmě, nebo jedna z velkých naivit, která zase souvisela s tím, že tady ve střední Evropě nebo v západní Evropě se začala zkoumat a chránit až člověkem značně zkrocená příroda. Jo? Takže my jsme některé ty věci vlastně neměli nikdy šanci vidět, jak by fungovaly bez člověka. Že už v tom 18. 19. století už tady prostě byla civilizace natvrdo rozjetá. Že jo? A úplně ve stejnou dobu dobyvatele nebo objevitele v Americe, v Austrálii a podobně viděli ten vliv těch požárů. Zajímavé je, že konkrétně v té Americe v klimatických podmínkách a s druhovým složením velmi podobným tomu evropském. A tam nikdo nespochybňoval teda, že ty požáry tam tak nějak patří a někdy je udělal blesk, někdy je dělali indiáni, aby se zlepšily podmínky pro zvěře, ale že tam prostě tak nějak byly a jsou. A tím pádem dneska některé typy stanovišť, třeba takzvanou dubovou savanu, což jsou vlastně řídké doubravy, nebo borovou savanu, což jsou řídké bory, se američtí ochranáři snaží, nebo i lesníci, snaží udržovat vlastně cíleným zapalováním. Jo? Takovým tím, není to, že by to samo nehořelo, ale je to taková ta úvaha, když to zapálíme my, tak to můžeme hlídat, aby to, nevím, nechytla vesnice, zatímco pokud bychom to nechali na přírodě, tak bychom se nemuseli stačit jim.
No, takže ten popel vytváří jakousi živnou půdu nebo humus.
Tak, kompost, ale já ti to řeknu takhle. Úplně nejnovější údaj z Ukrajiny teda a z Polska. Dub letní. Lesníci v celé Evropě mají hrozný problém s klíčením dubu letního. Se to málo ví, ale prostě, nebo ne s klíčením, ale s obnovou, s tím, aby prostě z těch semenáčků ty stromky opravdu vyrostly. Jo? A ku podivu a paradoxně objev, jo? A to je jako jak ta věda někdy funguje, objev, že na Ukrajině, když chcou teda jako obnovit doubravu, tak tu paseku zapálej. Jo? Jo? A dělají to, normálně se to tam jako děje, jenom prostě nekomunikace, zapomnělo se na to, víš, co se dělá u nás, aby se takzvaně obnovila doubrava, obnova je lesnický žargon, tak se vykácí, ta paseka se pofrézuje,
aha,
Ozora, pak se tam teda nasadí sazeničky dubu a pak se to prostě prolívá roundupem a vyžíná a stojí to obrovský prachy a ještě výsledek není jistý. Ale prostě zároveň ale má být dub dominantou nížinných lesů a samozřejmě my chceme, aby tam ty duby rostly a lesníci nám říkají jinak než tímhletím opravdu naprosto zhuvěřilým technokratickým způsobem tam neporostou. A není důvod jim nevěřit. Jo? Proč tam neporostou? Protože žaludy blbě vyklíčí, bod jedna, bod dvě, velice rychle je předrostou, takové ty rychleji rostoucí stínomilné dřeviny typu jilmu, líp, jasanu, topolu, jo, a ten dub tam, ten dub prostě utlačí, jo, a takže musí být nějaký faktor, díky který tomu dubu by v přirozených podmínkách pomáhal a pak jako z nejnovějších výzkumů se zdá, že v některých krajích Ukrajiny už 1000 let borci vědí, že to je oheň. Já vím, že to zní bizarně, nejnovější výzkumy a už 1000 let vědí, ale to je ten rozdíl mezi, řekněme, tlustýma učebnicema a vědeckýma konferencema na straně jedné a znalostí nějakého sedláka na straně druhé. Jo? Jako to se stává, to se samozřejmě taky někdy stává, že tady máme něco, co nám prostě sedí na nose a kope nás to do hlavy, aby jsme si toho všimli a my si toho odmítáme všimnout, protože jako jsme v zajetí nějakých prostě předsudků. Takže oheň je důležitý faktor, u nás se na něho zapomnělo, bude to ještě veliké vědecké dobrodružství a veliký politický boj ten oheň zase znovu nějak legitimizovat a bude to nutné, protože, a to ještě si musí, to si neodpustím, zatímco u nás se ohni moc neví, tak samozřejmě jednoznačně požárové ekosystémy jsou ekosystémy ve Středomoří. Řecko, Španělsko, jo, prostě takové ty voňavé křoviny, co tam rostou všude kolem toho moře, jak jezdíme se opalovat, jo. Jasně. Tam to prostě má hořet, jo. A teď samozřejmě, vždycky to hořelo. Teď samozřejmě, až v úplně moderní době, posledních 30 let, jo, jsou ty země natolik bohaté, že mohou provozovat efektivní jaksi požární ochranu, fire control. To znamená, mají ty hasící vrtulníky a dělají ty protipožární pásy. Jo. No, prostě ty země zbohatly a můžou dělat takovéhle věci, jo, které se naučili prostě z Kanady někde. A zpočátku to vypadalo skvěle, omezil se počet požárů, že jo? A jenže ono to způsobí to, že nikdy neuhlídáš, že sebelepší hasiči nezabrání vzniku požáru, to se jako ví, někdy k němu dojde, jo? A for je v tom, že čím efektivnější je jakoby ta ochrana, tak potom, když tomu požáru nakonec dojde, tak je horší, jo? Naprosto jednoduchá logika. Malej požár způsobí, že nějaký ten opad jehličí, co tam prostě se nazhromáždil, zhoří prostě jak papír a šlus, jo? Jenže když budeš těmhle malým požárům zabraňovat, tak se tam toho paliva nahromadí hodně.
Jasně.
Jo? A pak už to prostě nehoří jak papír, ale pak to prostě hoří jak koks. Jo? A vtip je v tom, že konkrétně v tom Středomoří vlastně požáry vždycky byly, lidi se tomu ani nějak moc nebránili, ale uměli s nimi žít. A například by je v životě nenapadlo nasadit si jehličnatý strom vedle baráku. Borovici. Prostě moc prískyřice nebezpečný. Jo? Mít vedle střechy prostě jehličnaný v létě v těch vedrech šílenost. Jo? Pak to chvíli dělali a teď samozřejmě, že jo, to Středomoří vyloženě trpí takovým tím rychlým pozápadněním, takže chtěli to mít ne jak bylo zvykem tam, prostě bílej domeček, ale chtěli to mít jak v katalogu z IKEA, že jo, takže 5 borovic kolem si každý nasadil. A dneska tam vznikají obrovské škody, tím, že ty požáry jsou větší a ještě ti lidi jako se s nimi odnaučili žít a je to prostě něco, jako když se u nás staví v záplavových zónách, jo, zase jsme na to zapomněli, mysleli jsme si, že nás ten orlík z Lipnem zachrání, nezachrání.
No vidíš, tak my jsme se od motýlu dostali k ohni, ale jsou to velmi zajímavé věci, které spolu všechny souvisí. Já myslím, že je to třeba tady to zdůrazňovat a poukazovat na tyhle zdánlivé, řekněme, nesouvislosti, které ale navzájem jsou velmi propojené. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, zdraví vás Svítek. V rámci cyklu pořadu Hovory u Klábosnice je naším dnešním hostem docent Martin Konvička, entomolog, vysokoškolský pedagog, místo předseda spolku Sedmá republika. My si dáme písničku, zahrajeme si písničku a potom se přesuneme zpět k motýlům a k pestrým zajímavostem z jejich života. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu zpátky. Hezký večer.
Motýlí šum v soláru strun, na jedno zvláštní souznění. Hledal jsem smír, nekonečný vír, všech míru, vesmíru vznášení. třetiny prázdných dnů, části od stínů, který zůstali někde v povzdálí. Rovnováha sil, tebou jsem se opil, čistý vyznání. Propojený myšlení, souznění těla spojení, našich vnitřních sil, krásný probíjení. Jsme navždy propojeni, připsaná čára v mý dlani, ty jsi ta, na kterou čekám tisíce dní. To je spojení v obětí. Otvíráš mi svět, s tebou cítím to teď. Oči říkaj, ty světy sdílíme. Jsme jako kyslík a vzduch, silná víra a Bůh. Společnou lodí ke hvězdám míříme. Je to zvláštní sen, kde nejsem jen ten, jehož písně do prázdna létají. Na cestě do výšin, tep se nám zvýší, zašeptám ti potají. Propojený myšlení, souznění těla spojení, našich vnitřních sil, krásný probíjení. Jsme navždy propojeni, připsaná čára v mý dlani, ty jsi ta, na kterou čekám tisíce dní. Upřímný milování, noci i svítání, budu tvůj verš a ty můžeš být mou básní. Jsme navždy propojeni, ať se stane cokoliv, no ty jsi ta, na kterou čekám tisíce dní. Spojení v obětí, ty a já, společnou trnitou cestou, můžeš vždy počítat s mou oporou. Ty a já, společnou trnitou cestou, jsem navždy tvou oporou. Oporou. Propojený myšlení, souznění těla spojení, našich vnitřních sil, krásný probíjení. Jsme navždy propojeni, připsaná čára v mý dlani, ty jsi ta, na kterou čekám tisíce dní. Upřímný milování, noci i svítání, budu tvůj verš a ty můžeš být mou básní. Jsme navždy propojeni, ať se stane cokoliv, to ty jsi ta, na kterou čekám tisíce dní. Spojení v obětí.
Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Je tu druhá polovina dnešního pořadu s docentem Martinem Konvičkou, ve které si povídáme o motýlech. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice. Martine, vítej ještě jednou u nás.
Vítej.
Tak přesuňme se zpátky k motýlům a k určitým zajímavostem z jejich života. Některé druhy motýlů vnímají zvukové vlny pomocí bubínkových tympanálních orgánů rozmístěných na různých částech těla, takže motýly i slyší.
Samozřejmě. Někteří dokonce slyší netopíry. Jo? To je známá věc u můr a přástevníků. A je to samozřejmě důležité pro ně, že lítáš v noci a netopír taky lítá v noci, ale všichni víme, že netopír se snaží jako těmi ultrazvukovými vlnami jako sledovat okolí, včetně výskytu kořistí, že? A jsou můry, které slyší ten netopíří signál, za predátor se blíží a reagují tak, že stáhnou křídla a podstatě spadnou na zem volným pádem, jo? Což je samozřejmě rozumný, protože to toho netopíra při nejmenším splete.
Třeba okáči se vyznačují plachostí a reagují citlivě na slabé šelesty, ale dočetl jsem se, že byly prováděny výzkumy, u kterých se zjistilo, že nízkofrekvenční vibrace rozkmitají jen určitou část bubínkové membrány, zatímco vysokofrekvenční vibrace rozkmitají membránu celou. Takže některé motýly dokážou vnímat intenzitu a i výšku příchozího zvuku, takže jsou schopni rozpoznat nebo rozeznat míru toho nebezpečí, které jim případně hrozí.
Tak my taky, že jo, při různých frekvencích a intenzitách se nám reaguje to ucho různě, takže ono to asi je užitečné vědět, jako jestli slyšíš šelest větru nebo příchod entomologa, že jo? Ale obávám se, že tady budu trošku mlžit, omlouvám se čtenářům, protože na smysly hmyzu jsou u nás jako lepší odborníci, jo? Třeba kolega Schaumann tady z entomologického ústavu, který se tím zabývá hodně. Takže proč to mají? No, já myslím, že to mají prostě úplně ze stejného důvodu jako my, potřebují jako být schopni diskriminovat. Jo, to je vlastně krásné. Já vždycky, jo, dneska se zakazuje diskriminace všude, že? A já trošku odbočím k politice. Já na úplně takovém tom úvodním kurzu z biologie pro nebiologi, v podstatě takový kurz učím angličtině, tak tam jsou na asi třetím slajdu přednáškovém, máme znaky života, že? A jich 7. A diskriminace je jeden z nich, to znamená schopnost rozlišovat. Jo? Když nebudeme schopni, ne my, ale když bakterie nebude schopna rozlišovat, co je cukříček a co je antibiotikum, tak umře. Že jo? Mm. A takže je hrozná sranda, že ta dnešní politická korektnost jako zakazuje lidem, opravdu zakazuje, něco, co je jedním z definičních znaků života.
Tak já jsem se dočetl, že samci babočky rodu Hamadryas používají svých uší k detekci klikavých zvuků vznikajících brnkáním párových drobných hrotů na konci zadečku o tuhé brvy na valvách kopulačních orgánů. A samci tímto způsobem upozorňují jiné samce na jimi obsazené teritorium.
Ano.
A také samice na svou připravenost k páření. Takže oni si za pomoci nejen feromonů, ale i sluchem takhle sjednávají v podstatě rande.
Ano, já jsem úplně náhodou tohle znám, protože když jsem byl na jedné ze svém, na čundru v Mexiku, tak babočky rodu Hamadryas jsem si je tam nachytal, jak říkáme, nebo prostě pozoroval jsem je chvilku, bar jsem si chytil, nedalo mi to. To jsou takový motýly, no, trošku větší než paví oko a nejsou tak pestří, ale jsou pěkní, mají takové jako zebro, leopardy, jestli si vybavuju, je to vlastně takové světlé skvrny, tmavé skvrny na takovém okrovém pozadí, jo, takový jako vyblítej leopard, řekněme. Oni lítají kolem kmenu stromů, v savaně v podstatě, zahrady, parky a tak, a opravdu je slyší, ten zvuk je slyšitelný i lidským sluchem, jo, takže tam vlastně lítají takový jako babočky, tak ve výšce očí a dělají to takový, jo, a když jsem to slyšel poprvé, jak jsem se prostě, možná rychleji, jo, je to nestačil jsem se divit, co to teda jako je a co to ti motýli dělají, pak jsem se to samozřejmě doučil.
Myslíš, že taková otázka, myslíš, že jsou motýly monogamní anebo polygamní, že motýlí samci nemají problém vystřídat i několik samic a naopak?
To se náhodou bezpečně ví, jo? To na tom se dělá spousta výzkumu. To si nemyslím, to vím. No? Každý samec se snaží oplodnit co nejvíc samiček. To nedělají jenom mohamedáni a záletníci, to je jaksi fakt života. Jo? Dělají to mimochodem i samci takových druhů živočichů, o kterých se dlouho i přírodovědci domnívali, že jsou přísně monogamní a dělají ty celoživotní věrné páry, jo? Jako typu zpěvného ptactva a čápu a albatrosu a tak. Oni to nedělají moc, ale prostě když mají možnost, tak prostě toho zneužijou. Jo? Samec je takový, když ho nehlídáte, tak prostě bude vždycky zlobit. Jo? To je pro dámy, posluchačky. Ale druhá věc je, že samozřejmě je zájmem toho samce, aby to nedělali ti jiní samci. Jo? Z několika jakoby důvodů. U motýlu je zvláštní, ono to je u spousty živočichů, ale u motýlu to snad bylo popsáno poprvé, říká se tomu přednostnost spermií, sperm precedence, já nevím, jak se tomu říká česky. Teda. V zásadě, kdo šuká poslední, tak ten vyhraje bank. Jo? Jakoby ty novější nebo čerstvější spermie přerazily ty starší. Jo, tady je dobré vědět možná, že při kopulaci hmyzu to není tak, jako u lidí, že se tam ty spermie tak nějak volně vypustí a žijete si svým životem.
Jo.
Ale je to tak, že ty spermie jsou v útvaru, kterému se říká spermatofor. A je tam jako spousta, je v takovém balíčku, řekněme. Aha. A když už ho má samička v té své burse copulatrix, to je vlastně vagína, nebo ne vagína, spíše děloha, prostě útvar, ve kterém si je ukládá, jo, tak ona potom si ty vajíčka jakoby oplodňuje postupně. Už ona si ty spermie tam má, ona si je jako sama používá. Jo? Jako vajíčko prochází traktem, je oplodněno, je nakladeno. Takhle nějak to funguje. No, takže samozřejmě, když by byla nějaká samička extra promiskuitní, tak až ten poslední bude oplodňovat. Jo? A to proti tomu jako je samozřejmě v přírodním výběru hodně opatření a Takže samci u různých druhů a skupin se vyvinuli různé zábrany následnému páření. To. V zásadě spousta motýlů dělá to, že nevěnuje samečku, že nejenže, no, tam to je podrůzík, že nejenže do té samice vpraví ten spermatofor, ale ještě tam vpraví něco, co ji ucpe ten kopulační otvor, aby ten další samec nemohl, nebo když už by měl, tak aby to měl těžší. Nejextrémnějším případem toho a nejznámějším jsou jasoni. Už jsme o něm mluvili. Jasoní kopulace trvá velice dlouho, několik hodin, přičemž to vlastní předání spermatoforu je chvilička, ale zbytek toho času ten sameček jakoby oblepí tu samičku otiskem svého zadečku z takového vosku. Jo? Že tam, kde by jako ten následný sameček strčil zadeček, tak tam je najednou taková prostě poměrně velká, jo? To má 2 centáky na délku, 0,5 centáku na výšku, taková rourka vosková, v podstatě otisk zadečku, a funguje to v zásadě jako pás cudnosti. Jo? Prostě ten další sameček už se tam jako nedostane. Myslelo se, a při jednom takovém, při jedné studii s Petrem Vlašánkem, teďka už doktorem Vlašánkem, jsme vlastně zjistili, že ani tohle není na věky a že zejména u, pravděpodobně to je mechanicky, ne, že by ta samička si to odstranila záměrně, ale když ta samička žije dostatečně dlouho, tak se ten pás cudnosti jakoby obnosí a upadne.
Jo.
Takže ono jich nežije mnoho dostatečně dlouho, ale prostě ty zvlášť otrlé staré samice můžou mít druhý nebo dokonce i třetí pás cudnosti od jiného samce. Možná se čtenář diví, jakým sofistikovaným, nebo posluchač, jakým sofistikovaným způsobem na to přišli. Vůbec ne sofistikovaným, my jsme prostě, když jsme my se chytali ty samičky a na ty pásy cudnosti, kterým se říká odborně sfragis, jsme dělali značky, jo? A taky na tu samičku jsme dělali značky. Takže jsme byli schopni pak zjistit, že nějaká samička ho měla a už ho nemá, a už ho zase má a za týden ho třeba už zase nemá, jo? Takže takto. Takže to je to, co dělají samečci. Dělají ještě jednu věc samečci. A sice se snaží jakoby platit za tu kopulaci. A to je zase tak, že kromě spermatoforu a eventuálně nějakého toho pásu cudnosti, nebo takhle, že spermatofor obsahuje kromě spermií ještě živiny, zejména dusíkaté látky, to znamená bílkoviny, které ta samička je schopna jako resorbovat a použít pro tvorbu vajíček. Bude mít více vajíček. Jo? Sameček, vlastně ono to je platit, neplatit. Sameček si tím zajistí, že ta samička, kterou s kterou měl sex, že tam oplodní hodně vajíček díky tomu, že on ji jakoby vyživil. Jo? Rozumíme si.
Jo. No,
ale vlastně to zase by se dala najít analogie v lidském životě. Že? Tak, kupujeme, že nám sportáky, kožichy, domy, jo, a tak.
Jasně.
Ale teď jsem mluvil o tom, jak to vidí sameček. A teď si vím, jak to vidí samička. Jo? Když tohle to třeba ty mating gifts, párovací dary, to třeba dělají bělásci nebo perleťovci. Obyčejní bělásci to dělají. Jo? No a jak to bude vidět samička? No tak když samci platí, tak zase je dobré jich mít více, že jo? Logicky a platit více. A
vlastně.
Takže oni jsou tady jako mezi všechny ty hry, které známe jako od lidí, jo, se vlastně dějou u těch motivů taky, byť třeba místo těch sportáků je to nějaký balíček s bílkovinama, jo. Takže třeba o samičkách bělásku se říká, že jsou promiskuitní vyloženě, jo. A jakoby ta rozdavačnost těch samečků, že platí za to páření, působí, že ty samičky budou se pářit více a zase jako ty závody ve zbrojení nebo ten boj, jako jo, vlastně mezi těmi pohlavími je tam takhle ještě zesílen, protože když jsou promiskuitní samičky, musí být ještě promiskuitnější samečci, musí jako ještě větší dárky dávat, že jo, a dovedeme si to představit, jako jo. A na tomhle se poměrně dost dělá, jo, to jsou totiž strašně věci zajímavé, ne protože by jsme byli posedlí sexualitou motýlu, to zase jako ne, ale protože třeba to pak má vliv na genetické složení ohrožených populací. Jo? Je prostě zatracený rozdíl, jestli jsou jako monogamní, polygamní, promiskuitní, to má prostě velký vliv. Ale zajímavý je, já už jsem to naťukl, že to je stejné jako u lidí a stejné jako u ptáků, stejné, že se dají najít ty analogie spíš, jo? Než stejné to není. Ale někoho to možná překvapuje, ale ono nás to za stolik překvapovat nemusí. Jsou to pořád živý tvorové a ty základní vzorce, jo? Spermie, vajíčko, chromozom, meioza, ty jsou prostě mnohem starší než, řekněme, živočišné kmeny. Že? A je to prostě takhle rozehráno a pak je v podstatě jenom pár možností, jak se ta párovací hra dá hrát. A není divu, že se objevují v různých živočišných skupinách pořád dokola ty možnosti, protože žádné jiné prostě nikdo nevymyslel.
No v podstatě, jak se oni domlouvají, například samečci martináčů hrušňových jsou schopni rozeznat koncentraci jen několika molekul samičího feromonu na vzdálenost až 2 kilometrů, takže ten čich některých motýlů je skutečně extrémně citlivý, takže nejenom těmi zvuky, a oni se skutečně dokáží domluvit i na takovou vzdálenost.
Tak ten čich, ten je častější, jo, od těch zvuků. Ty jsi správně všiml samiček rodu Hamadryas, protože ta zvuková komunikace je tam vlastně vzácná. Jo? Nebo jako zvuková komunikace související s pářením je vlastně vzácná. Jo? Ale u nočních motýlů zejména, což jsou i martináči, je čichová komunikace naprosto zásadní. Jo? A tady bych zase posluchače jako až vám někdy budou lítat za oknem můry na světlo, různé, velké, malé, tak se koukejte na tykadla. A samozřejmě to neplatí úplně absolutně, ale dá se říct, že když jsou ty tykadla takové jako vějířovité, prostě jsou takové vějíře, tak je to sameček. Když jsou nickovité, tak je to samička. Protože zkrátka a dobře, ten na to, abyste zachytili molekulu na kilometr, tak potřebujete mít pořádný ten povrch čichový, kde jsou vlastně ty, kde jsou vlastně ty senzory, ty smyslovníky. No. A ty kadla martináčů, ty jsou tím prostě známá, že jo, to je anténa, obrovská struktura, složitá.
Motýlů na celém světě je zhruba 180 tisíc, možná mě taky trochu opravíš, a pokud se vydáme do tropického lesa plného stromů, lián a květů, které lákají vůní i tvarem pestrobarevné motýly, které sají z květů sladký nektar, například tropický druh motýla Xanthopan morgani, který opilovává rostlinu zvanou větrobíl, ale jak vlastně probíhá ten proces opilení, čím se motýl krmí nebo co mají většinou rádi, jenom nektar z květů rostlin nebo i třeba přezrálé ovoce například, je to všechno, nebo co oni potřebují vlastně k životu motýly?
Tak motýl je především koncový produkt tvora, který se jmenuje housenka, že jo? Který má mnohem delší život než ten motýl, a drtivá většina housenek jsou prostě herbivoři. Jsou to požírači něčeho zeleného. Nějaké prostě, a dělají to různě, že jo, není to tak jednoduché, jak si myslíme, ale drtivá většina housenek, která všere rostlinnou potravu, a tu využije jednak na růst, jednak na vytvoření toho motýla potom, a jednak ku podivu i na vlastně produkci vajíček. Jo? Ona jako značná část druhů, nevím kolik, ani si neodhadnu říct kolik procent nebo tak, ale vlastně už jako vytvoří vajíčka z toho, jako už se narodí nebo už se vylíhne z kukly s hotovým setem, s hotovými vajíčky, jo? Které můžou ještě nějak dozrát a tak, ale těch počet je konečně dán. Jo? A potom teda to, co požírá ten dospělec, to jsou, když to řekneme jednoduše, tak to jsou, nebo když se to pokusím říct obecně, tak to jsou koncentrované cukerné roztoky. Jo? A teď kde on ho vezme, jestli z květu, nebo ze zralého ovoce, nebo málo, což je málo, dost opomíjená, ale velice častý způsob, z medovice na stromech, tak jako včely, jo? Prostě z těch produktů mšic ve směs, anebo které sajou, že jo, floem, a skoncentrovanější cukerný roztok vlastně vylučují. U spousty motýlů jsou tyhle ty cukerné roztoky používány už jenom na provoz, abych tak řekl. To znamená nalet, přežití noci, pohyb, jo? Ta věc už je hotová, vajíčka už jsou hotový, spermie jsou hotový, už se tam prostě, motýl už neporoste, že jo, nikam, ale je to jako, abych tak řekl, provozní kapitál, nikoli investiční kapitál. Jo? A jsou to teda cukerné roztoky, nejčastěji nektar, ale ne vždy. Ale pozor, pak můžeme vidět i u nás motýly, které sajou někde na výkalu, na mrtvole, na něčem hnícím odporném, zkrátka dobře. Případně motýly sající na nějaké kaluži s výkvětem solí, nebo přímo na nějakém prostě solném bahně a podobně. Jo. A to jsou jiný věc. Ti, kteří sajou teda na těch mrtvolách, to jsou velice často samečci, kteří tímhletím způsobem získávají dusíkaté látky, aby vlastně podpořili zrání spermií.
Nejsou to ti batolci?
To jsou samozřejmě batolci, to jsou bělopásy, to jsou velké babočky, ale u těch batolců je to naprosto nejznámější, že jo? A možná si posluchači, kteří chodí do přírody, všimli, že tenhle ten jev, když to řeknu slušně, výkaly obsypané velkými motýly někde na vlhké lesní cestě, že tenhle jev nevidíte celý rok, je to konec června, v podstatě týden, dva v červnu, na začátku léta, když máte štěstí, tak prostě takhle můžete vidět fakt mračná motýlu na zemi, někde na bahně, na mrtvole nějakého a tak.
Jo.
Myslím, mrtvole třeba myší, jo. A pak to neuvidíte. A tohle jsou přesně batolci a velké babočky, kdy se samečci vylíhnou a u těchto těch druhů oni potřebujou se jaksi nafetovat dusíkem, aby jim dozrály spermie.
Aha.
A pak už takový batolec se líhne v půlce června a klidně může lítat do začátku září, ale pak už je prostě neuvidíme dole. Pak už lítají v korunách stromů, permí mají dost, jo, a už si řeší svoje věci.
Jasně.
Ale tady ta bitva o každé, a v rozdouku to říct vulgárně, prostě bitva velkých motýlů o každé hovno, tak to je záležitost poloviny června.
Jasně, rozumím. A máme třeba u nás nějaké jedovaté motýly, které jsou i třeba člověku nebezpečné, pestrokřídlec, podražcový například a další, jsou u nás, vyskytují se u nás?
Jo, jedovatých motýlů se u nás vyskytuje spousta. My jsme dokonce s kolegou Fricem, což je takový další můj poloodchovanec a pologuru, my to tak máme napůl, jo? Jednu dobu špekulovali, že vůbec celá evoluce denních motýlů, jako že motýli žijou ve dne, může být do značné míry daná tím, že jsou všichni nějakým, nebo skoro všichni nějakým způsobem jedovatí. Jo? Těžko říct, jestli to tak opravdu je. Tahle taková jednoduchá záležitost se hrozně blbě zkoumá a testuje. Ale ona nebude náhoda, že motýli jednak žijou ve dne, teda ti denní motýli, jo? A jednak jsou pestře zbarvení. To je blbost, jo? To prostě by nemělo správně dávat žádný evoluční smysl. Že jo? A další věc je, že ti denní motýli, o kterých jsem, to jsou babočky, bělásci a spol, ti jsou biogeneticky evolučně příbuzní všichni. Jo? Patří do jedné skupiny, papilionoidea, případně dvou. Ale pak máme, řekněme, denní skupiny v jiných čeledích, v jiných skupinách. Jo? Prostě najednou v nějaké skupině, která je drtivě noční, se najednou objeví 1, 2, 10 denních zástupců. U přástevníku máme denní zástupce, u píďálek máme denní zástupce, když zůstane jenom v naší fauně, jo? Aha. Pak máme celou denní čeleď v řetenuškovití, nebo skoro celou denní čeleď. Jejich příbuzní jsou zase noční, jo? Ale vždycky, když se vyskytne ta denní aktivita, tak nebo skoro vždycky ruku v ruce s ní jde to pestré a nápadné zbarvení. Nenutně pestré, ale takový bělásek není pestrý, ale rozhodně nápadný. Ale prostě bílý, co bílá věc, a co dělá v lese, vidíme ho z dálky. A současně není náhoda, že značné množství těchto denních skupin se živí něčím jako fujtajblovým, nebo aspoň jako housenky se živí něčím fujtajblovým, nebo to znamená nějakými chemicky chráněnými rostlinami, nebo aspoň rostlinami, které mají potenciál, já nevím, jedna jednoduchá reakce biochemická a prostě z toho tu jedovatou látku uděláte. Jo, to on si prostě udělal. Buď už ta rostlina jedovatá je, nebo není problém pro toho motýla, toho housenku si jako zjedovatit. A opravdu ty hlavní skupiny denních motýlů, kromě okáčů, a ti jsou hnědí, jo? Tak ty hlavní skupiny se skoro vždycky živí něčím, co je nějak chemicky chráněno. Takže těch jedovatých motýlů bude asi hodně. A teď zase, aby jsme si to jako ujasnili, já jsem říkal, je to extrémně těžké zkoumat, tak především proto, že se musíme ptát, jedovatý pro koho? Jedovatý v jaké koncentraci?
No.
Jedovatý vzhledem k hmotnosti těla, že jo. Prostě to, co není jedovaté pro tygra, tak to může s nějakou síkorou nebo šoupálkem pěkně zacvičit, čistě poměrově, jo. A asi nejedovatější naší motýlí, jako prokazatelně hnusní, jsou ty vřetenušky. To jsou takové, to vlastně nejsou motýly, ale můrky s denní aktivitou, zhruba 2 cm v rozpětí, drtivá většina z nich má nějaký černo-červený vzor. Černá barva, černá křídla s červenými puntíky, jo, prostě na první pohled je to divné. Ti si syntetizují kyanovodík, prekurzoru, který získávají z bobovitých rostlin, to je ten případ nejedovatá věc, ale prostě přidáme jeden atom a máme z toho prostě potvorstvo, nebo ubereme, jo? A opravdu, když by si snědl řecu, tak by ti nebylo dobře, jo? Nevím, jak moc nedobře a moc lidí to neskoušelo, ptáci to odmítají zcela jednoznačně. Nestor, nebo už je teda po smrti české lepidopterologie, profesor František Povolný, to údajně nějak veřejně demonstrativně snědl a Byl 3 dny jako zalit studeným potem, jo, když to tak řeknu.
Jo.
A takže máme u nás i hodně jedovaté motýly, většina nebude jedovatá příliš, ale tady si zase musíme uvědomit, že když v těch hrách, jo, v té ekologii, jako v tom ekosystému, ty nemusíš být úplně jedovatý pro tu síkorku nebo rejska. Stačí, že jsi trošku jedovatější než brácha, nebo než prostě ten druhý motýl, jo, a že jsi zároveň zapamatovatelný, jo, a tím pádem ti bělásci třeba nemusí moc jedovatí, no ale prostě je jasný, že když je to bílý, tak to není příliš chutný, jo, a navíc to lítá rychle, rozumíme si, kombinace jedno s druhým. Prostě chemická obrana je u motýlů s denních aktivitou velmi častá a dosud málo prozkoumat.
V roce 1999 byl v Rusku zjištěn případ napadení člověka motýlem, který je schopen sosákem probodnout nejen kůži člověka, ale i silnou kůži buvola a aktivně sát krev. Jedná se o hnědopásku žluťochovou, rozšířenou v orientální i palearktické oblasti. Slyšel jsi o takovýchto případech, o motýlech vampírech?
Slyšel jsem, tak samozřejmě v Rusku je možný všechno, že jo? Ale tohle je skupina motýlů, čeledí Erebidae, kteří vlastně mají sosáky opravdu udělaný jako taková pila, to je, se zpětnými háčky, jo? A oni to normálně teda používají k sání na ovoci právě. I u nás je jeden jejich zástupce, Mura sklepní, Scoliopteryx libatrix, a ona teda není tak velká jako ta toho Ruska, nemá ten sosák, a je to prostě středně velká mura a ta ten sosák používá k tomu, že třeba penetruje slívu, jo, nebo jo. Bez, nebo tak, prostě ona je dost pozdní, takže na pozdním ovoci ju najdeme a sáje z něho teda ty šťávy, že jo. Hmm. Ale pak jsou teda známy případy, že úplně stejným způsobem může jejich příbuzní jako napadnout, já nevím, odpočívající dobytek, jo? Nebo mrtvý dobytek, jo? A dostat se prostě do sklivce nebo do těch věcí. Nevím o tom, že by se to jako zrovna takhle stalo v Rusku, ale jako nepřekvapuje mě to, prostě takové mury jsou. Ale nebude to jako, že by byla specializovaná na člověka, jo? Je to přizpůsobení k sání na ovoci s pevnou slupkou, jo? A zase, pokud prostě se rozhodne, že potřebuje trochu dusíku a člověk hold, rusák je ožralý a nebrání se, tak není. Jo, takhle nějak bych to viděl.
Na toho rusíku poměrně dostane dost i s alkoholem teda potom v tom případě.
Což jako zase není nic překvapivého, že jo. Na hnícím ovoci, které může fermentovat, to zná každý, kdo má prostě na zahradě hrušku nebo švestku.
To je fakt.
Je tam na podzim prostě motají admirálové a další babočky a není jako, stává se to, že jsou regulárně ožralí, jo, že prostě neodletí a ten admirál sedí na té hrušce jako hruška, jo, jako to se prostě stane. No.
Jasně. Motýly mají také tykadla, prozraď nám, k čemu všemu slouží, protože jejich primární účel je čich, ale to je jen jeden z mnoha využití tykadel, tak jaké jsou ty další využití, kromě tady křídel?
No tak kromě toho čichového kontaktu na dálku, tak oni pak jedou i na blízko, že oni se můžou těmi tykadly předkopulačně různě uťukávat, ohmatávat a podobně. Hmm. A ono vůbec čich a hmat, jo? Tyhle dvě věci se od sebe blbě vlastně, u nás je to jasné, my to vidíme jako dva rozdílné smysly, ale motýly mají, nebo i lec, který jiný hmyz, má současně ty chemoreceptory, když to řekneme přesněji, nebo když to řeknu odborně, nemají jenom na tykadlech, mají je i na tlapkách, jo? A jako na nožičkách.
Jo, tam jsou i ty chuťový, ne, receptory.
No, chuťový, čichový, to je, co to je? My to máme, my říkáme, že chuť je na blízko a čich je na dálku, že? Ale co je pro motýla blízko a co je dálka, když dovede na 2 kilometry cítit, jo? Takže a vlastně. To jsou vlastně i u obratlovců, to jsou podobné receptory, ty čichové a ty chuťové, jenom jsou na různých místech a používají se jinak. Takže ty kadla tedy budou, když bych to tak řekl, na hmat, na chuť a na čich.
Zmínili jsme tu čich, protože ta tykadla motýla jsou pokrytá až tisíci čichovými receptory citlivých na feromony a cukernaté látky, jak si o tom mluvil. Jak daleko je motýl schopen rozpoznat květ rostliny, kterou by mohl opylovat, nebo jak nachází ty rostliny podle čichu, z jaké vzdálenosti a on si je vlastně vybírá, to znamená, že na nějaké rostliny létá, na nějaké létat odmítá, protože mu třeba nechutnají.
Jistě, neřeknu ti na jakou vzdálenost, protože to bude zase individuální. A zase jsou lidi, kteří by ti to řekli líp, jo.
Jasně, podle věcí.
Ale tak. Jo, jsou lidi, kteří by ti to řekli líp, ale rozhodně ten proces je jakoby dvoufázový, stejně jako u kopulace, jo. Nebo vlastně u toho číchují u těch kytek i třífázový, že jo. Čích, pak nastoupí zrak a pak si ještě ten substrát jako ochutná těma tlapkama, jo, takže a makadly, takže vlastně on do toho zapojí všechny tři ty smysly.
Další zajímavostí je, že na křídlech třeba modráska bahenního se nacházejí takzvané voníčkové šupiny, produkující feromony, které pak motýl cítí tykadly. Takže ten modrásek bahení u nás představuje chráněný ohrožený druh. Existují třeba nějaké lokality, kde se modrásek vyskytuje v větší míře, například evropsky chráněná lokalita kolem města Chropině na Přerovsku a další?
No takhle, já jsem už jsme ho zmínili, já jsem říkal, že to zrovna není úplně ten dobrý příklad toho ohroženého druhu. Protože zrovna ten modrásek bahení je v České republice pořád ještě poměrně rozšířen. Protože on se jmenuje bahení, jo, ale on nežije v bažinách, jeho stanovištěm jsou, řekněme, vlhčí, ale nikoli úplně mokré, nívní, to znamená údolí potoků, údolí řek, nížiny, te vlhčí louky, které jsou sečeny dvakrát ročně a on vlastně funguje v otavě, to znamená jako po první seči na kytce, která se jmenuje krvavec toten. Jo. A takových luk samozřejmě u nás ještě spousta, navzdory všem bolševickým melioračním nápadům a tak,
jo.
Ale zároveň je taková jako takový zvláštní paradox, že ty stanoviště, které jsou teda málo sečeny, ne pětkrát ročně, ale dvakrát, jo, a kde ty toteny můžou růst a tak, tak takových luk je sice jako spousta, ale nejlepšími stanovišti nejsou klasické jezedácké luky, ale takové jako zbytečky, jo? Takové, co se jako zapomněli a co nebyly teda zintenzifikovány, často to jsou třeba příkopy. Jo, normálně prostě vlhký příkop někde. Často to jsou, já toho motýla znal velmi dobře z Ostravska, často to jsou takové jako proluky mezi sídly, zapomenutý kus louky někde mezi dvěma fabrikama, jo, takováhle místa, takže on je velmi častý jako v městských aglomeracích, pokud jsou v nížině. A opravdu jako jsou místa, kde ten modrásek vlastně vůbec jako vzácný nám nepřipadá. Pak se můžeme ptát, proč je evropsky chráněný a proč je evropsky ohrožený. A to je zase celá strašně zajímavá historie. V zásadě, když už řeknu strašně jednoduše, tak o tom, který druh bude nebo nebude evropsky chráněn, nerozhodovali v těch 90. letech, nebo dříve 80. letech, nerozhodovali nějaké tvrdé data, ale rozhodovalo se o tom od zeleného stolu podle situace v severozápadní Evropě. Jo? Kde teda, když srovnáme naši zemědělskou krajinu, nebo spíše naši urbánní krajinu, a třeba nizozemskou nebo belgickou urbánní krajinu, tak zatímco u nás prostě v okolí, co já vím, Hradce Králové nebo Ostravy, Pardubic, ještě spoustu lokalit modráska bahenního najdeme, tak prostě v okolí Amsterdamu už ji moc nenajdeme. Jo, tam je tam to, tam řekněme to, skultivování krajiny došlo tak daleko, že tam ty zapomenuté proluky a neposečené příkopy vlastně jako skoro nejsou. Jo? Když tam jsou, tak je u toho cedulka, toto děláme pro modráska bahenního. Jo? Nebo spíš toto neděláme pro modráska bahenního. Takže ten modrásek se tam dostal do toho seznamu tak trošku protekcí, protože na tom byl extra špatně v těch zemích Beneluxu a severozápadním Německu a podobně. On na tom zase tak špatně není. Ale on má jinou, to možná se na to chtěl zeptat, on má jinou naprosto šílenou vlastnost a to je jeho soužití s mravenci. Jo? Víš o tom, Vítku?
Ne, vůbec.
Oni vlastně všichni modrásci jsou nějakým způsobem svazaní s mravenci. Jo? Což jim vlastně umožnilo nebýt tak jedovatí, protože mravenci je chrání. A typicky to funguje tak, že larva modráska vylučuje podobně jako larvy mšic něco, co mravencům chutná, mravenci to jako olizujou, chodějí kolem té larvy a tím je vlastně chrání. Jo?
Jasně.
Protože ne, že by to bylo záměrné, ale prostě když seš, já nevím, pěnice, tak nebudeš zobat něco, co má kolem sebe 10 mravenců, protože ti mravenci tě prostě poštípou a nebude ti to, jako bude tě škrabat v krku, když to tak řeknu a tak. Jo? Ale u některých modrásků tohle to dospělo k naprosto bizarním konsekvencím. A to právě dělá ta skupina kolem modráska bahenního, jsou modrásci z rodu Fengaris. A oni fungují zhruba tak, samička naklade vajíčko na živnou rostlinu. Na té živné rostlině se ta housenka vyvíjí maximálně 2 instary, to znamená pořád ještě hrozně malička. Pak spadne na zem a je pokryta kutikulárními uhlovodíky, které napodobují kutikulární uhlovodíky mravenčích larev. Jo, nebo prostě mravenčího potomstva. Jde kolem mravenec, řekne si, Ježíš Maria larvička se nám z hnízečka jako ztratila a odnese ju teda do hnízda zpátky. Jo? A tam se pak může udít dvě věci v zásadě. Někteří modrásci rodu Fengaris tam dál předstírají, že jsou larvička. Jo? A modrásci ju krmí jako, jo, a starají se o ní, čistí ju a tak. Larvička se pak zakuklí, vylíhne se modrásek mravenič. No? Jiní, třeba modrásek černoskvrný, Makulina Arion, ti dosáhli jako ještě vyšší úrovně tady tohohle podvodu a jakmile se dostanou do toho mravenčího hnízda, tak začnou ty mravenčí larvy žrát a vajíčka, prostě začnou ty mravence tam jako masakrovat, jo? A, ale pořád voní jako mravenčí larva, takže mravence nenapadne se brání. A, no a zase se ten modrásek vylíhne a na konci teda příští rok se z hnízda jako vymátoří motýl, jo? Ale samozřejmě může se stát, že to přeženou ve smyslu, když je těch modrásků na nějaké strání fakt hodně, tak začnou decimovat ty mraveniště. Jo, že prostě jednu nebo pět larvíček mraveniště uživí, ale 10 už ne. Jo? A, takže tam potom jsou popsány takové jako zajímavé vztahy, že protože všichni jsou chránění, ohrožení, tak zajímavý vztahy, že prostě přílišná péče o mravence způsobila, že začalo bývat, modráska způsobila, že začalo bývat mravenců a tak. To samozřejmě jsou spíše jako záležitosti modelové, jo, než by se to jako tak často dělo, ale pěkně to ukazuje, myslím, jak složitá ta situace může být, protože tihleti modráci z rodu Fengaris se vlastně dostali do pozornosti, řekněme, ochranářů, jednak díky téhleté složité situaci a jednak protože už v 80. letech se v západní Evropě, konkrétně Angličani, viděli, OK, ubývá nám modrásek potřebuje živnou rostlinu a mravence. Máme rezervaci, je tam dost živných rostlin, dost mravenců, sakra, proč nám vymřel modrásek, jo? A tak se teda začalo špekulovat, že tam jsou možné nejrůznější vztahy, takové jako interakce za roh. A tihleti modrásci z rodu Fengaris patří dneska k nejprozkoumanějším evropským motýlům po tohle stránce. Že něco takového prostě to vás musí fascinovat, že jo? Navíc je to ohrožený, navíc na to šly ty granty, takže jako prostě všechno dohromady, jo? Ale hodně lidí o tom slyšelo teda a udělalo si mylný dojem, že každý modrásek dělá tohle, jo? Žere mravenčí larvy a tak. Tak to zdaleka není. Jo? U nás je asi 30 druhů modrásků a těch z rodu Fengary jsou u nás 4. Drtivá většina z nich sice nějak s mravenci spolupracuje, ale ne tak komplikovaně a ne tak drasticky.
Tak, blížíme se k závěru našeho pořadu. Já se tě ještě, Martine, zeptám, pokud budeme hovořit o orientačním smyslu motýla, třeba ornitologové stále žasnou, jak migrující pták dokáže najít po příletu z Afriky stejné hnízdo, které na podzim opustil. Jak vysoce mají motýly vyvinutý orientační smysl? Podle čeho se orientují? Byly na to prováděny nějaké výzkumy?
Byly. A zase zrovna tady v Budějovicích se zkoumal monarcha stěhovavý, ten slavný severoamerický motýl. Můžeš se ptát, proč někdo zkoumá v Budějovicích monarchu stěhovavý? A jak to dělá vlastně, když tady monarcha stěhovavý? Ne, tak tohle to se... Tady šlo spíš o spojení sil různých laboratoří a ta budějovická laboratoř, která se snad jmenuje dokonce, že to je laboratoř hmyzích smyslů, tak ta objevila u monarchů teda, ale nachytaných v Americe a vypreparovaných v Americe a do Budějovic poslali jenom jejich vosky, jo, tak objevila právě u monarchů stěhovavých magnetický kompas. To znamená obdobnou záležitost, kterou mají ti tažní ptáci. Jo? Musíme si ale uvědomit, že zase tažních motivů je málo relativně a drtivá většina motýlů na tom s tou orientaci nebude nějak extra dobře. Jo? Oni ani moc nepotřebujou. Jo? Máš nějakou vizuální orientaci, máš tích, který tě dovede k samičce nebo k potravě a co se dost zkoumá v Evropě, je schopnost motýla poznat habitat, poznat biotop, na dálku třeba. Jo? To dělali například belgičtí kolegové s okáčem pírovým, teda, což je běžný lesní okáč tady z Evropy. A dělá se to v zásadě tak, že použili oraniště nebo strniště, to znamená absolutní antibiotop, antiprostředí, homogenní, jo, prostě představ si strniště pokosený. A tak třeba na jedné straně byl les, nebo lesík, a na druhé straně jenom maketa lesíka, jo, prostě papírový stromy, doslova, jo. A vypouštěli ty motýly, že jo, tak jako uprostřed a kam budou lítat a teď jim buď zalepili tykadla, aby jako je zbavili čichu, nebo je zbavili zraku, je to takové trošku drastické, jo, a nechali jim čích, že jo, nebo jim nechali oba smysly a sledovali, co se teda jako bude dít.
Jo, jasně.
A oni opravdu jako jsou schopní, ale ukázalo se, že v podstatě výsledkem bylo, že používají oba ty smysly, jo? Že jsou schopní na nějakou dálku, v tomto případě to byly snad stovky metrů, jako nižší stovky metrů, třeba 300 metrů, že jsou schopni teda vzít čáru k tomu lesu a ne k tomu nějaké konstrukci z polystyrenu, kterou tam dali, jo? Ale bylo to prostě opravdu, nevím, že by to bylo dál, jo? A není to prostě žádný, motýli rozhodně poznají prostředí, jo? Jako tady je to dobrý, tady je to špatný. Nepoznají to na moc velkou dálku, což je, pokud to nejsou ti tažní motýli, což je zase komplikace při jejich ochraně, že jo? A jiná věc je, že využívají při navigaci to samé, co bychom využívali my. To, čemu se anglicky říká landmarks, prostě nějaká
krajní značky nebo...
No to znamená, budou se pohybovat podél potoku nebo podél vodních toků, podél stromořadí, podél řad keřů, jo? Budou vlastně fungovat zase úplně stejně, jako bys to dělal ty v cizí krajině. Nepobíhal bys chaoticky tam a zpět, ale nějakým způsobem by si se snažil vzít aspoň nějaký směr, který někam vede, že jo? A ono je tadyhle je zajímavý, že to byl takový jako jednoduchý, ale hrozně elegantní pokus na ten landmarks byl, že jenom natáhli jako přes homogenní louku lano, jo? To je jaké výšky nad... Takže žádná řada keřů, žádné stromořadí nebo něco a stejně ti motýli jako statisticky významně častěji lítali podél toho lana, než nějak chaoticky kolem. Jo? Takže ta orientace tam je, ale je v zásadě asi, kromě těch tažných druhů, v zásadě asi jednoduchá. Jako prvoplánová.
No v podstatě, když bychom měli zmínit toho monarchu stěhovavého jako migračního motýla, tak on překonává neuvěřitelné vzdálenosti mezi severem Spojených států a Mexikem. Ta cesta trvá až 5000 kilometrů a trvá mu 3 měsíce. Prakticky celý život tráví cestováním. A když vlastně těch 5000 kilometrů vydělíš 90, což jsou zhruba 3 měsíce, tak to vychází každý den zhruba na 52 kilometrů. Si představíš, jdeš na kole 50 kiláků jenom tak přes den, jo, on to ulítne.
Prosím tě, já jsem trošku na chudáka monarchu alergický.
No.
Protože samozřejmě on je slavný, protože žije v Americe, protože je velký. Jo, to je prostě už jako macek, nápadnej. Ale my máme stejně kvalitní migranty motýly tady v Evropě.
Aha.
Jo? A jsou to ku podivu ti velice dobře známí motýly, jenom a ví se to zase 200 let, ale jak prostě nejsou tak velcí a jak nemáme tu ten americký přístup k tomu dělání vědy, jo? To znamená ty dokumentární filmy a show a tak se na to trošku zapomíná. Já řeknu pár jmen migrujících motýlů tady v Evropě pro posluchače a ono jako tohle, co se jim rozsvítí. Taková obdoba našeho monarchy je babočka Bodláková a babočka Admirál. Jo? Oba dva ti motýlí, a to jsou přitom známé druhy, že jo? Oba dva ti motýlí přezimují ve Středomoří nebo v přilehlých oblastech a migrují teda na sever až do Skandinávie, což je srovnatelný s tím, co umí monarcha.
No to je fakt.
Ale není to tak, nepředstavujme si, že jenom letí. Oni prostě jako každý den se zastaví a vykonávají svoje jaksi normální činnosti, nějaký ten nektár, nějaký ten sex, že jo? Nějaké to kladení, pokud je to oplozená samička, a pak se letí dál. Jo, je to prostě jako takový jako spíše postup k severu, než že by jako jeli jak cvoci. Jako, jo. A u těch baboček se takhle otočí 2-3 generace. Jo? A to znamená, v tom vrcholném létě jsou někde prostě v tom severním Švédsku. Jo? A potom, jak se počasí a všechno začne jakoby zhoršovat, tak zase letí k jihu. A to, že letí k severu, se vědělo prostě už od dob, já nevím, Karla Linného, ale to, že opravdu se vracejí k tomu jihu, to je zjištění posledních pár let. A podařilo se to vlastně zjistit pomocí radarů, protože, a tam je ten paradox, zatímco při té cestě na sever jedeme prostě pomalinku a je to vidět a jedeme při zemi, tak ta cesta k tomu jihu je rychlejší, že už začíná být zima, není čas, tak říkajíc, a odehrává se ve větších výškách. A to opravdu letí hejna motýlu těchhle dvou jako nad Evropou, aniž bychom to jako úplně viděli. My je vidíme odpoledne typicky na ten podzim, jako jo, když se teda sletí na tu hnící hrušku nebo na mízu někde a druhý den už tam nejsou a pak zase druhý den odpoledne se tam objeví. Jo. Tak ten druhý den odpoledne to jsou jiní. ti přiletěli z toho severu, zatímco tihle už jsou jako někde o těch 30-50 kilometrů dále na nějaké jiné hrušce. Jo? Takže to jsou denní motýlí, je jich více, jo? Ale tyhle dva jsou, tak tyhle dvě babočky jsou takové jako nejznámější. Něco podobného umí i pitomá babočka kopřivová, ale ta to kombinuje, tam to není jednosměrná migrace, ta to jako kombinuje ještě s výškovými migracemi. Jakože v letních vedrech je kolem luční boudy v Krkonoších a teď bychom u toho nepotkali a je to ta samá, jo, rozumíš, že si tak ta zhora dolů. A, no a pak je obrovská spousta tažných můr, jo. A mezi ně patří jak takové ty, jak my jim někdy žertovně říkáme, můry hnědé, prostě jako ty různé osenice a můra gamma, jo. Mnozí z nich jsou zemědělští škůdci, což zase není divu, pokud je něco tažného a dovede si to přes půl Evropy přiletět na tu tvoji úrodu, tak pak by to nebylo škůdce, jo. Ale patří mezi ty tažné noční motýle i takový ti vyloženě známí krasavci a touha každého mladého kluka, jako je lišaj smrtihlav, lišaj oleandrový a další, jo. Dělají to samý, nejblíž to samý smrtihlavové a lišajové oleandrový. Tam lítají ze severní Afriky. A teď zase hrozně moc záleží na tom, jaký je rok, kolik jich přiletí, jo? Jaká byla zima, protože zima rozhoduje o tom, kde přezimujou. A čím jakoby severněji od Středozemního moře přezimujou, jo? Tak tím více jich nám přiletí a tím dál doletí. To jako dává rozum, že? My teďko máme s tím Jirkou Benešem, kterého jsem zmínil na začátku pořadu. Já teď něco prozradím, co možná z toho bude drobná ostuda. My plánujeme článek poloodborný, který chceme nazvat 2016 rok migrantů. A já jsem naprosto přesvědčen, že až ten Konvička pošle do přírodovědeckých časopisů článek rok migrantů, tak bude bordel. A bude to obrovská sranda. Ale fortera je v tom, že v loňském roce bylo některých těch tažných můr, smrtihlavů, lišajů oleandrových a tak dál, zjištěno v České republice více než za posledních 100 let.
A neposouvá se v podstatě v rámci toho globálního oteplování, jak se o něm stále pořád mluví, tak neposouvá se ten pás, řekněme toho teplého počasí, směrem na sever a proto se v podstatě u nás budou tyto můry vyskytovat stále častěji a častěji.
No, to by si někdo mohl říct loni, ale letos to tak nevypadá.
Aha.
Jo? Ty meziroční změny jsou obrovské. My jsme samozřejmě... Jako takhle, o globálním oteplování se hodně mluví, ale málo se ví, že vlastně první biologický důkaz, že se něco takového děje, byl publikován na motýle. My jsme teda u toho tehdy ještě nebyli, je to tak 20 let. Ten článek zveřejnila v časopise Nature Camille Parmezanová a její tým, byla docela pořád ještě hezká italsko-americká kolegyně. A Camille to tehdy, do té doby byla slušná entomoložka, jí to snad vyšvihlo, ona byla snad dokonce předsedkyní toho panelu, jak o něm ti Klausové a Kremličkové tolik psali, jo? Ale prostě jako to byl první neprůstřelný důkaz, že se fakt jako něco děje, jo? Protože to jsme zmínili, jo? Teploměr ti řekne nějaký číslo, ale ta reakce té živé přírody ti řekne jako dlouhodobější trend, že? No, my jsme tehdy s mou skupinkou, a to byl to je dosud můj asi třetí nejcitovanější článek, okamžitě jsme naskočili do toho boomu, protože jsme měli důkazy o výškových posunech areálu v Česku. Jo? My jsme vlastně tehdy publikovali první důkaz, že druhy s tím to teplováním se posunují do vyšších nadmořských výšek. Jo? Opravdu jako první takový pořádný důkaz jsme měli. Předtím byli nějací botanici z Alp, ale ti to měli mnohem méně vymakaný a tak. Jo? Ale a je teda jako docela... To musím pochlubit, jo? Že jsme to objevili v těch našich beskydech a jeseníkách a nikoli prostě někde v Alpách, nebo rozumíš, to člověka potěší. Že jo? Ale právě ono je vždycky nebezpečné si myslet, že ty trendy budou trvat. Jo? My jsme léta pozorovali další a další posuny areálu k severu a případně do hor, tady jako ve střední Evropě, ale stačí jedna taková pořádná zima a může to být zase všechno jako na startovní čáře.
Jo, rozumím. No. Posloucháte Svobodný vysílač CS, studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek a v rámci dnešního pořadu Hovory u Klábosnice jsme mluvili s docentem Martinem Konvičkou, kterého většina z nás zná z pozice mediální prezentace o islámu a antiislámu v České republice. My jsme se pokusili trošku napravit určitý mediální deficit, který vzniká v součinnosti s oborem entomologie, o kterém se příliš v souvislosti s mediální prezentací s jeho osobou nehovoří právě, tak jsme se pokusili tento deficit vyrovnávat a povídat povídali jsme si velmi zajímavě o motýlech. Já doufám, že se vám to, vážení posluchači, velmi líbilo a budete to kvitovat s nadšením, tento rozhovor, protože spoustu informací bylo nových a mnozí z nás jsme opravdu nevěděli o nejenom motýlech, ale i o dalších doprovodných jevech, které s motýly přímo či nepřímo souvisí. Martine, já ti moc děkuji, že jsi si nás udělal čas. My jsme se rozpovídali téměř na 2 hodiny, ale ono v podstatě, když ti opravdu nebudu lacině vlichocovat, velmi dobře se to poslouchá a jsou to opravdu ohromně zajímavé informace, tak třeba si někdy uděláme znovu čas a třeba i v kratším formátu pořadu si můžeme popovídat o nějakých dalších věcech kolem motýlů, přírody, biodiverzity a tak dále.
Hele, Vítku, děkuju a já jsem vlastně taky rád, jo, protože jednak tímhletím osloví člověk, doufám, jinou skupinu, než čte ty časopisy, kam mi píšem, že jo?
No.
No a jednak je prostě fajn si občas odpočinout od politiky, byť i tady se ta politika samozřejmě prolíná.
Přesně tak, takže příště můžeme třeba i rozebrat tu politiku a věci kolem ní, na co jsme od Martina fakticky zvyklí.
Jasný, jasná věc a ahoj.
Já vám, vážení posluchači, děkuji rovněž za poslech, že jste to s námi vydrželi až do konce, byť pořad jsme poměrně natáhli skoro až na 2 hodiny, do kterých se musíme vejít v rámci časové dotace pro jednotlivá okna studií. A tento i další pořady samozřejmě najdete i na stránkách Svobodného vysílače v archivu pod studiem Tapin Radio, takže můžete si dotečně stáhnout, pokud jste nestihli nějakou část dnešního pořadu a tu inkriminovanou část si doposlechnout poté. Takže já vás zdravím, přeji hezký večer a těším se s vámi opět na slyšenou.
Jednou už tě mále měla a už zase by tě chtěla, říšná těla, křídla motýlí. Krev stéká po růži, co na zeď věšel, průvan svouk a život nešel, potrhána křídla motýlí. Vyhni se botám, který vůní šlapou, drtí řádky psa nezapouhou, jen skývu málem zlatou, prodají tě do výkladních skříní. Výstavní zvlášť do kapsy svý, džípem si pádí. Jednou už tě málem měla, za duši tě podržela, hříšná těla, křídla motýlí. Navrať se skálou, kterou cesty sešel, otoč kamenem, kde zvešel, napni slunci křídla motýlí. Vyhni se botám, který vůní šlapou, sladké písně psa nezapouhou, jen skývu tak, tak zlatou, prodají tě do výkladních skříní. Výstavní pádí. Až vyroste strom, až udeří do něj blesk a hrom, noc se válí. Až vyroste strom a udeří do něj blesk a hrom, narovná, rozdělí, podělí, poskládá skutery ke kusu nedělí a půjdeš dál.
země pod skálou zivení, údolí rozklebené napětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.